Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Банкова заперечує оплату за організацію зустрічі Трампа і Порошенка. Грузія звинувачує Росію в етнічних чистках. Далі докладніше.
Події в Україні.
В адміністрації президента України назвали відвертою брехнею, наклепом і фейком розслідування британської телекомпанії BBC щодо організації першої зустрічі між президентом України Петром Порошенком і його американським колегою Дональдом Трампом у червні минулого року. Зустріч влаштована винятково за допомогою дипломатичних каналів, зокрема посольством України в США. Йдеться в заяві адміністрації президента, яка є в розпорядженні кореспондента Радіо Свобода Крістофера Міллера. Крім того, Банкова вимагає спростування і погрожує зверненням до суду, якщо не буде спростування. Британська телекомпанія BBC заявляє, що особистий адвокат Дональда Трампа Майкл Коен отримав виплату щонайменше 400 тисяч доларів за організацію першої зустрічі між Порошенком і Трампом у червні минулого року. У своєму розслідуванні BBC з посиланням на два різних неназваних джерела повідомляє, що оплату здійснили посередники, які діяли в інтересах Порошенка. Коен заперечує це твердження. Крім того, зазначається, що немає підтверджень, що Трамп знав про цей платіж. Посольство США в Україні висловлює підтримку утримуваному в Росії українському режисерові Олегу Сенцову. З 2014 року Росія тримає в ув'язненні за безпідставними обвинуваченнями Олега Сенцова, українського режисера і активіста. 14 травня він оголосив голодування, вимагаючи звільнення всіх українських політв'язнів. «Ми разом з Олегом, Фрі Сенцов», йдеться у повідомленні посольства у Твіттері. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Дені Сова відкрила провадження через напад на табір ромів на Тернопільщині. Як повідомляє прес-служба омбудсмена, провадження відкрили з огляду на те, що, цитата, у цій ситуації вбачаються явні ознаки дискримінації за національною ознакою.
Міжнародна тема.
Грузинські представники звинуватили Росію в етнічних чистках на території, яку вона захопила під час війни 2008 року. Це відбулося 23 травня на засіданні Європейського суду з прав людини. Цей орган слухає справу, яка стосується збройного конфлікту між Грузією та Росією та його наслідків. Адвокат Бен Емерсон, який представляє Грузію, розповів Європейському суду, що російські війська піддали бомбардуванню селища, підпалювали будинки та тероризували мирних жителів, коли керували сепаратистами. Російськими силами під час нападу на грузинські землі 10 років тому. Представник Росії в суді Михайло Гальперін стверджував, що Південна Осетія була подарована Грузії у 1922 році Сталіним, і що, цитата, ніхто не питав осетинів, чи вони хотіли стати грузинами.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, друзі, з вами Олександр Лащенко. Це програма Радіо Свобода, в якій разом із експертами ми аналізуємо важливі актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини, наслідки і пробуємо складати прогнози. Сьогодні будемо говорити про випробування американських джавелінів на українському полігоні. Чи не застосують їх, зрештою, під час війни на Донбасі?
Це оборонна зброя. І буде застосована вона лише тоді, коли ми будемо мати наступ Російської Федерації на позиції українських військ.
Що ж показали випробування джавелінів на українському полігоні? Чи змінить американська зброя баланс сил у конфлікті на Донбасі? І головне, як можна зупинити ескалацію цього збройного конфлікту, яка фіксується останніми днями? Про це і говоритимемо з гостями програми. Ну а ви, шановні слухачі, глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org на території Криму, на радіо Крим Реалі, хвиля 105.9 FM. Ну а побачити нашу програму можна в Ютубі. Радіо Свобода Онлайн, так зветься наш канал. Підписуйтеся на нього, коментуйте почути, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми. Ну і маєте змогу самі висловлювати власну думку щодо тем нашого обговорення.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, на полігоні Збройних сил України відбулися випробування протитанкових керованих ракетних комплексів, вітчизняних комплексів і, зокрема, американських, які нарешті після кількамісячного, якщо не в кілька років обговорення, сумнівів, скептичних оцінок, все-таки надійшли в Україну. Звісно, мається на увазі джавеліни, оборонна зброя для знищення танків. Як повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, джавеліни точно під час випробувань знищили ціль на полігоні. При цьому, зазначив пан Турчинов, для перевірки ефективності враження цілей, цитата дослівна, вогонь вели не по макету, а по справжньому танку, кінець цитати. Президент України Петро Порошенко повідомив, що це були перші пуски ракетних комплексів «Джавелін» в Україні, які нещодавно знову ж таки надали Сполучені Штати. І пан Порошенко запевнив, що використовувати їх будуть лише в разі повномасштабного наступу російських військ. Ну а тим часом на Донбасі триває загострення бойових дій, що підтверджує щоденні зведення штабу операції об'єднаних сил. Тим часом з боку так званих ДНР і ЛНР продовжують лунати звинувачення в тому, що Збройні Сили України брутально порушують Мінські угоди, намагаються йти в наступ, намагаються захопити певні території, доволі великі з точки зору так званих ЛДНР. Хоча, знову ж таки, в цих угрупованнях переконують, що наступ Збройних Сил вдається відбити. І є, внаслідок, знову ж таки, дій ЗСУ, жертви серед мирного населення. Натомість у Збройних Силах України категорично спростовують ці закиди з боку ДНР і ЛНР, так званих, і наголошують, що ЗСУ дотримується Мінських угод. От що ж можуть, зокрема, змінити джавеліни та інша американська зброя у балансі сили і до чого може дійти? Ось що найголовніше нинішня ескалація на Донбасі. Розпитаємо зараз у прямому ефірі Радіо Свобода гостей нашої програми. З нами на зв'язку офіцер Генерального штабу Збройних сил України полковник Віктор Шидлюх. Вітаю вас, пане Вікторе.
Доброго ранку.
А також військовий експерт, голова української військової варти Олександр Білецький. Вітаю вас, пане Олександре.
Вітаю.
Ну, от таке повідомлення. Відстрілялися, як переконує той же пан Турчинов, пан Порошенко успішно на українському полігоні з джавелінів. І що це може показати, наскільки можна зрозуміти зі зведень, хоча, може, не все відомо під час цього, безперечно, загострення на Донбасі, про це ми поговоримо обов'язково далі. Танки активно не застосовуються, взагалі не застосовуються, джавеліни – це лише протитанкова зброя. Пане Шедлюхо, для вас перше запитання це моє.
По-перше, танки застосовуються, вони іноді обстрілюють наші позиції з закритих вогневих позицій. Вони, можливо, в атаку не йдуть, але обстрілюють позиції, це точно. Друге питання, що загострення пов'язано з прибуттям нового ешелону з озброєннями. І зараз активно Російська Федерація, російські війська на Донбасі, це прибули боєприпаси, обстрілює, зокрема, на жаль, в першу чергу мирні населені пункти, вже неодноразово гинуть цивільні люди від їхніх обстрілів. А от водночас ускладнює нам вогонь у відповідь для того, щоб подавити ці вогневі позиції, те, що вони застосовують заборонену мінськими домовленостями зброю з населених пунктів, безпосередньо з-під будинків, там, де точно нам відомо, що проживають мирні люди, і вони в безпосередній близькості від будинків розташовують свої вогневі позиції і обстрілюють наші війська. Тому вогонь у відповідь ускладнюється, але це ще раз доводить, що та тактика, яка була проанонсована Путіним, коли будуть прикриватися місцевим населенням, вона застосовується активно Російською Федерацією.
От, пане Вікторе, як ви вважаєте, ця ескалація, знову ж таки, бойових дій на Донбасі і надходження джавелінів? Є тут зв'язок? Адже Росія раніше, до того моменту, як джавеліни з'явилися нарешті в Україні, Росія неодноразово застерігала, що надання Сполученими Штатами цієї зброї дестабілізує обстановку на Донбасі.
Ну, як всім відомо, ще ця зброя не надійшла. І казати, що вона якимось чином дестабілізує обстановку, це просто нелогічно. Тому це Російська Федерація дестабілізує обстановку. Вона робить ескалацію, а зазвичай їхні дії спрямовані на підтримання іміджа свого фюрера. І не більше, і не менше, оскільки будь-яких економічних якихось або політичних цілей ця ескалація, вона навряд чи може досягнути. Російські люди, вони все більше поглядають від холодильника, переводять свій погляд, від телевізора переводять свій погляд на холодильник і розуміють, що стільки років правління старя не покращує їхнє життя. Тому вони починають вже певні думки в них, спротив починає з'являтися. І це якось треба компенсувати невеличкими перемогами. Ось з цим, мабуть, імовірно, що пов'язана ескалація на сході України.
Ну от я наводив цитату з виступу президента Порошенка. Він заявив, що надані Україні протитанкові ракетні комплекси «Джавелін» застосовуватимуться у зоні бойових дій на Донбасі лише у разі повномасштабного наступу російських військ. Пане Шедлюк, є ознаки зараз, що такий наступ з боку російських військ, так званих ДНР, ЛНР, які підтримані Росії, цей наступ готується?
Наразі ми спостерігаємо і прогнозуємо, що буде ще ескалація. Але говорити про повномасштабний наступ, мабуть, буде завчасно. Але, незважаючи на будь-які прогнози, ми готуємося до такого варіанту будь-якого наступу, навіть не обов'язково повномасштабному, і готові дати належну відсіч таким діям Російської Федерації.
Залишайтеся з нами, пане Вікторе. Адресую ці ж запитання ще одному учасникові нашого прямого ефіру, голові Української військової варти Олександру Білецькому. Пан Олександре, на ваш погляд, от надходження джавелінів, вже успішні випробування, як запевняють керівники України, їх на українському полігоні, звісно, на Донбасі. Але все-таки цей факт, він якось, може вплинути, політично теж на те, що відбувається на фронті.
Я не думаю, що це там якимось кардинальним чином вплине на те, що відбувається на фронті. Швидше це просто символічний якийсь, такий акт, що нарешті літальна зброя почала постачатися Сполученими Штатами в Україну. Що в Україні є, крім джавелінів, є свої власні протитанкові ракетні комплекси, вони в деяких моментах навіть не поступаються, а перевищують або краще по певним характеристикам, ніж джавеліни. Я маю на увазі, що у нас є там і Стугна П, і Корсар, і Скіф, Стугна – це спільна розробка, Скіф – це спільна з білорусами, і бар'єр, який встановлюється на танки, на БМП, і на бар'єр БМ, на вертольоти. От. Є зараз ціла велика програма по відновленню систем протиповітряної оборони. Питання тільки в тому, що просто знову-таки всі ці речі, і дуже хотілося бачити не на виставках там Укроборонпрому, а бачити, що яким чином вони просто приходять в Збройні Сили, що вони реально застосовуються безпосередньо на фронті. А якщо ми говоримо про війну, то теж треба розуміти, що Росія воює не за Донбас і не за Крим, Росія воює за геополітику. Для Москви геополітична Київ, який стає з колін, не стає чимось краще, ніж Москва, це смертне питання. Тому Москва буде воювати з нами, ну, фактично насмерть. Це треба розуміти. І от загострення там ситуації в Азовському морі, це знову таки питання, що Москва застосовує цілу низку стратегій військових в Україні. І задача якраз Генерального штабу, і задача Верховного головнокомандуючого створити структури, які як мінімум хоча б створюють якісь контрстратегії. Я вже не кажу про якусь абсолютно чітку стратегію перемоги. Тобто ми маємо просто, військо має розуміти, що для нас є, ну, коли ми розуміємо, що ми перемогли в війні, розумієте, не просто там ці безглузді посилання на ці нікчемні Мінські угоди, які всі розуміють, що це абсолютно нікчемний документ, незрозуміло, ким і з ким підписаний, який не має ніякої юридичної сили, але всі про нього говорять, і в зв'язку з тим, що немає ніяких українських стратегій, ми вже втягнули в це там і американців, всіх наших союзників, які теж продовжують посилатись на ці ж нікчемні Мінські угоди, розумієте, які нічого не означають, і більше того, не дають можливості навіть, ну, зараз ці заяви, ну, про те, що наші військові не можуть давати відсіч, і заяви там ОБСЄ, що не можна стріляти у відповідь, розумієте, ми довели просто до такого маразматичної, ну, ситуації, просто те, що у нас відбувається, ну, війна. Ну, і друге питання, що уряд і президент мали б вже 4 роки тому, от, і продовжувати зараз, просто оцінювати все, що відбувається в країні, якраз з точки зору війни. От, і пам'ятати, що, ну, тому що в нас якось так це вже перевели, знаєте, в такий режим, вже навіть в школах забороняють там говорити про війну. Щоб ми все-таки пам'ятали, що у нас війна, що вона, я думаю, що не закінчиться найближчим часом. От. І, ну, має бути якісь абсолютно чітка стратегія по відношенню до того, ну, тобто, яка стратегія по, от зараз, яка у нас стратегія по ситуації на, по Бердянську, по Маріуполю, по Азовському морю. Ну, я думаю, що, не знаю, от, виглядає, що немає стратегії, тому що є просто, фактично є захоплення морської території України. Це така сама ситуація, як захоплення Криму чи захоплення частини території. От, всі мовчать, так? Яка є стратегія, якщо буде прийнято рішення, там, наприклад, захопити якийсь великий мегаполіс, ну, наприклад, Харків? Є якась стратегія там, ну, по відношенню? Яка є стратегія, якщо будуть застосовані авіаудари чи ракетні удари по Україні? Що ми готові, тось, що ми зараз готуємо? Ну, щоб у нас не було такої ситуації, що з'являється, як завжди, якась проблема, і тільки тоді, коли вона з'являється, вона починає вирішуватися.
Дякую, пане Олександре. До речі, адресується запитання зараз у прямому ефірі офіцерові Генерального штабу Збройних сил України полковнику Віктору Шидлюху. Є стратегія, якщо дійсно російська агресія набуде таких масштабів, що буде спроба, знову ж таки, захоплення Харкова, ну, це суто теоретично, я зараз скажу, Дніпра, я не знаю, Запоріжжя, Києва того ж, були ж такі напівофіційні твердження під час так званої «Руської весни» 14-го року, дійдемо до Києва. От, є стратегія можливого авіаудару, можливого з боку Росії, ракетного удару? Що робитиме Україна у відповідь?
Ну, можливо, для цивільної людини це не зрозуміло, але всі плани, всі стратегії, вони покладені в основу цих планів застосування і стратегічних планів застосування Збройних сил. Вони розроблені, обдумані. І якщо подумати гарно, то зрозуміло стає, що Російська Федерація переважає значно нас ресурсами у кількості Збройних сил, але незважаючи на це, ми 4 роки ведемо з нею досить успішну війну, в якій втрати Російської Федерації в десятки разів перевищують наші втрати, тобто ми досить успішно ведемо цю війну, відстоюємо наші кордони, нашу територіальну незалежність. І ці стратегії, вони, якщо що стосується Мінських угод, то якби не Мінські угоди, то велике питання, чи взагалі Збройні сили і інші військові формування залишилися б в Україні. І якраз Мінські угоди забезпечили нам можливість і дали нам час, виграшний час, для того, щоб ми змогли розгорнути Збройні сили, налагодити їх постачання. Зараз фактично вже волонтерський рух, те, що вся Україна зібралася і допомагала своїм власним Збройним силам, воно взагалі зараз фактично він зник
остаються невелика кількість таких людей, які продовжують допомагати Збройним силам матеріально. Але зараз в основному все вирішується завдяки власним ресурсам, завдяки тим коштам, які виділяються бюджетом. Звісно, не може ще собі дозволити наша держава повністю задовольнити всі потреби Збройних сил. І ці потреби задовольняються лише на 60% від мінімально необхідних потреб. Тому в таких умовах можна сказати, що це завдяки умінню, завдяки правильній політиці, яка не політиці, а, скажімо, правильним діям, які вчиняються Збройними силами, це ми можемо якби досягнути тих успіхів, які є. Це дійсно успіхи. Воювати з країною, яка чисельно переважає, і все ж таки зупинити цю навалу. Це потрібно визнати, що це успіх. Так, це важко. І тому є певні проблеми і втрати, і тому не можна сказати, що ми можемо розраховувати на таке ставлення, як я завжди кажу, шапкою закидати Російську Федерацію. Ні, Російська Федерація залишається досить сильною країною-агресором, і вона значно переважає нас в інформаційній війні. І знову ж таки, ті штампи навіть, які існують в Україні, вони є свідченням того, що Російська Федерація, вона використовує інформаційну війну успішніше, ніж...
Пане Вікторе, які штампи ви маєте на увазі в Україні саме, зокрема?
Ну, зокрема, що нібито у нас немає стратегії, нібито українські збройні сили щось не так роблять. Ті самі зараз фейки, які вкинуті про котли, це ж російське слово про котли, яке для того, щоб викликати певну асоціацію, що нібито у нас все так погано. Насправді нам важко дійсно воювати з набагато чисельнішою армією, але вся якраз досягнення нашого українського народу в тому, що ми готові мобілізуватися, об'єднатися і в потрібний момент дати відсіч. І це якраз проявилося в 2014-2015 році і продовжується зараз, коли кожен другий українець готовий буде стати на захист своєї країни.
Пане Вікторе, завершуючи тему дійсно джавелінів щодо фейки, це зараз те, що я вас попитаю, чи не фейки, це вкидання, чи дійсно реальна загроза. От ще коли джавеліни навіть не надійшли в Україну, тільки обговорювалася ця можливість, були деякі припущення, нехай, можливо, так званих зрадофілів, яких називають опоненти, або навіть російських пропагандистів, але дійсно це була поширена думка, що джавеліни можуть потрапити до рук усіх от трактористів і шахтарів озброєних, які в воєнторзі придбали зброю. Пам'ятаємо, як казав Путін про цих, хто воює на Донбасі проти України. Це реально, що джавеліни можуть по той бік фронту опинитися там, чи через якісь дії просто корупційні. Знову ж таки, чимало агентури в Україні, це факт визнаний російською. Чи це роблять все, щоб цього не відбулося, щоб джавеліни туди не потрапили?
Я вважаю малоімовірним можливість потрапляння джавелінів, але теоретична можливість вона завжди залишається, оскільки війна з переважаючим противником, то ми ж завжди, дивіться, будь-який успіх наш на фронті, він був пов'язаний з тим, що Російська Федерація вводила свіжі резерви, так як це було, наприклад, під Іловайськом, коли вона, багато разів перевищуючи чисельність наших військ, які брали участь, ввела свіжі підрозділи ВДВ їхні і інших військ, і таким чином вона вирівнювала обстановку. То
така теоретична можливість, можливо, існує, але я вважаю малоімовірним, що хтось там буде намагатися щось там продавати, передавати. У нас в армії воно все обліковується, тому будь-яка така дія, вона не може залишитися, не залишити сліду. Воно обов'язково, можна ці речі перевірити, де, скільки і куди ділось. Тому, ну, багато, знову ж таки, ми живемо фейками, коли Російська Федерація після боїв в Дебальцево, вона там влаштовувала циркові покази щодо там захоплення нашого озброєння і все решта. Ну, дійсно, озброєння іноді попадає в полон з причини того, що виходить з ладу, і евакуювати не завжди є можливість, але ця картинка, яка малюється ними, вона залишає такий слід у людей. Ну, я думаю, що за це переживати не потрібно.
От, пане Вікторе, на сам кінець, звісно, ще адресуватимемо питання Олександру Білецькому, але от до вас, пане Вікторе, от, якщо можна, коротка відповідь. На сьогодні от нема жодного комплексу з цих 210 поставлених Сполученими Штатами Україні, цих джавелінів. На фронті, на лінії фронту, так звані лінії розмежування, немає на Донбасі, так я розумію?
Так, наразі немає.
Спасибі, пане Вікторе, за участь в нашому ефірі. Я дякую офіцерові Генерального штабу Збройних сил України, полковнику Віктору Шедліху. Як і обіцяв, от адресую запитання військовому експерту Олександру Білецькому. Пане Білецький, от ви сказали таку думку, ну, я не експерт, ви експерт, що українські аналоги, якщо їх так можна назвати, тих же джавелінів, та ж Стугна, не поступається. Правильно я вас зрозумів. А дійсно, всі ж нахвалюють джавеліни, кажуть, що це найкрутіша, якщо так висловлюватися, простонародна зброя. Навіть у Росії ніби це визнають. От на чому ґрунтується ваш висновок, що та ж Стугна не поступається джавелінам?
Ну, моя основна думка не про те, що щось там поступається, не поступається, а про те, що українська оборонка має працювати не тільки на експорт, а має працювати на Збройні Сили. І що те, що випускає «Укроборонпром», має бути не тільки на виставках військових, а має бути безпосередньо на лінії фронту і у наших військ. От. Питання друге, що ми з паном Шидліхом особисто знайомі, от, і ці закиди там про цивільне, не цивільне, просто не зрозуміло для чого. Я розумію, що офіцер Генерального штабу має казати все, щоб сподобалось там начальнику Генерального штабу і військовому керівництву. От, але з іншого боку, треба просто реалістично оцінювати ситуацію, розумієте, і це теж ключове питання для перемоги, от, розуміти, що насправді відбувається, де ми насправді знаходимося, в якій точці просто, що нам треба зробити для того, щоб ми в війні перемагали, а не тільки займались там цим бла-бла-бла, розумієте. Розказуємо, як у нас все класно, яка у нас класна армія, там сама сильна в Європі, розумієте. От. А показувати це абсолютно, ну, реальними діями, реальними стратегіями. І хотілося б вже на четвертому році війни знову-таки почути, яка стратегія щодо Донбасу, яка стратегія щодо Криму, розумієте, які наші стратегії. У нас половина обленерго в країні належить російському бізнесу, у нас всі мобільні оператори з початку війни належать російському бізнесу, у нас ФСБ церква працює, у нас мережі російські працюють, розвідка, у нас за весь час не посадили жодного шпигуна. У нас контрозвідки в країні немає, розумієте, ці шпигуни на найвищому рівні працюють. От. І от на всі ці питання хотілося б дуже отримати відповідь від офіцерів Генерального штабу. От, що у нас планується, що у нас робиться з цим, розумієте? Тому що ці люди мають доступ безпосередньо до президента, от, і вони, якби, я маю на увазі керівника, там, начальника Генерального штабу, там, керівників інших підрозділів, там, які мають можливість прийти і ставити це питання перед президентом. Ну, у них немає просто, видно, сили, там, волі чи якихось інших речей, бо не прийнято так у нас, розумієте, щоб військові просто тиснули на цивільну владу, на Верховного Головнокомандуючого і ставили такі задачі. От на це все хотілося б дуже почути відповідь, що у нас цим відбувається.
Пане Олександре, і на сам кінець. Так, от ви говорите, бракує зараз чинній українській владі реальної стратегії щодо війни на Донбасі. Варто реалістично оцінювати ситуацію. А от ваша реалістична оцінка, при всій критиці вами мінських угод і так далі, от що Україні далі робити? Дійсно, війна вже понад 4 роки триває.
Да я не критикую. У нас просто є українське законодавство, конституція, закон про національну безпеку і оборони. От. І просто всі ці речі, які у нас відбуваються з 2014 року, їм треба давати якраз оцінку в юридичній площині, розумієте, в практичній площині. От. Чому не були не виконувалось українське законодавство в 2014-2015 році, де є прямі абсолютно норми і дії стосовно ведення бойових дій, стосовно небезпеки. Небезпеки, національної безпеки, безпеці і обороні.
Завершимо, пане. 5 секунд у вас, пане Олександре.
Та я, в принципі, думаю, що я завершу.
Добре, добре. Дуже вам дякую тоді. Спасибі військовому експерту Олександру Білецькому, як і полковнику Збройних сил України Віктору Шидлюху.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студії Сніжана Старовіцька. Головне к этому часу. Посольство США в Україні призвало к освобождению Сенцова. В Сімферополі російська поліція проведе рейд по случаю последнего звонка. В Україні появился новий государственний праздник. Сейчас подробнее. Посольство США в Украине выразило поддержку заключенному в России украинскому режиссеру крымчанину Олегу Сенцову и призывает освободить его. С 2014 года Россия держит в заключении по ложным обвинениям Олега Сенцова, украинского режиссера и активиста. 14 мая он объявил голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных. «Мы вместе с Олегом, Фри Сенцов», говорится в сообщении посольства в Твиттере. 16 мая стало известно, что Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые на находится в российских тюрьмах. Накануне сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что режиссер находится в медсанчасти колонии и каждый день его посещает врач. Российские медики оценивают его состояние как стабильное. 11-й день в российской тюрьме голодает украинский режиссер, крымчанин Олег Сенцов. Таким образом, он требует освободить всех украинских политзеков, находящихся в тюрьмах России. Как реагируют на это российские власти и международное сообщество, рассказали в эфире «Радио Свобода» постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба и правозащитник Максим Буткевич.
Позиція зараз в Європі така. Правові акти, які вчиняються на території Криму або пов'язані з Кримом, в тому числі щодо надання громадянства Росії, вони є нікчемними. Ця позиція зафіксована, вона чітка. Але ж її замало. Питання більше. Питання, що ми робимо, щоб зупинити цю практику? Що ми робимо, щоб зупинити системні порушення прав людини на території Криму? І ось тут починається буксування. Я, на жаль, спостерігаю постійні спроби уникнути конкретних дій. Тобто заявити, що ми не визнаємо анексію, з цим проблеми немає.
Подробніше смотрите в програмі «Ваша свобода» на сайті Крим Реалії. В Симферополе сегодня российская полиция совместно с сотрудниками социальных служб проведут рейд по случаю последнего звонка в школах города. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, мероприятие начнется в 11 часов. Правоохранители намерены проверить улицы Пушкина, Маркса, Горького, Гоголя, детский парк и парк имени Гагарина, зону у фонтана Савопола и другие. Ранее местные СМИ со ссылкой на начальника департамента по делам детей администрации Симферополя Светлану Щербакову сообщали, что цель рейда – предупреждение пресечения драк, употребления алкоголя и курение подростками. Ранее в ходе рейда «Трезвый последний звонок» активисты проекта «Агенты» проверили ряд магазинов в Симферопольском районе, Феодосии, Алуште, Судаке, Ялте и Симферополе. Из 50 проверенных было выявлено 6 нарушений, на место вызывали полицию. В Николаеве накануне прошла торжественная церемония в честь столетия морской пехоты Украины. Военнослужащим универсального рода войск, способным действовать на воде, суше и воздухе, вручили береты нового образца. На церемонии в Николаеве президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал указ, согласно которому отныне День морской пехоты будет отмечаться 23 мая.
Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко.
Верховний головнокомандувач Збройних сил України прийняв рішення встановити новий день морської піхоти України, який віднині відзначатиметься на державному рівні.
Ранее свой день морские пехотинцы Украины праздновали 16 ноября. Среди морских пехотинцев, отмеченных государственными наградами, выходец из Крыма, главный старшина отдельного батальона морской пехоты Эскендер Кудусов. Президент США Дональд Трамп не может блокировать в Твиттере пользователей, которые его критикуют. Так решил суд в Нью-Йорке. Об этом сообщает Радио Свобода. Судья Наоми Рейс Бучволд решила, что Твиттер-аккаунт президента Трампа, публичный форум и блокировка людей, которые отвечают на его твиты, выражая разные взгляды, является дискриминацией за убеждение, что нарушает первую поправку к Конституции США. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, пройдут дожди с грозами до 26 выше 0. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 24 ожидается дождь. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 как в Крыму, так и на материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Вчера стало известно, что Басманный суд города Москвы арестовал подконтрольного Кремлю экс-мэра Ялты Андрея Ростенко. За что так поступили с чиновником? Как развивается дело о земельных махинациях в аннексированном Ялте при этом мэре? И означает ли такое задержание появление вопросов к самому главе аннексированного Крыма Сергею Аксенову? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Российский экс-мэр Ялты Андрей Ростенко арестован до 21 июля. Такое решение принял Басманный районный суд Москвы. Ранее в российских и крымских СМИ появилась информация о задержании Ростенко в Москве. Позже это подтвердили сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета России. Российский глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, Ростенко обвиняют в превышении должностных полномочий, что по версии следствия нанесло существенный ущерб Крыму. Речь идет о земельном участке, который передали в собственность муниципального образования города Ялты, а не санаторию Алупка. В то же время Аксенов отметил, что оснований для возбуждения уголовного дела нет и назвал все происходящее провокацией.
«Я отстранил Ростенко лично за неэффективное управление администрацией города Ялты, но это вовсе не означает, что я буду допускать беспредел в отношении должностных лиц по конкретным эпизодам, в которых полностью отсутствует состав преступления. Абсолютно бездарное и непрофессиональное постановление о возбуждении уголовного дела. Чувствуется чей-то заказ. На мой взгляд, это провокация против органов власти Республики Крым. Поскольку в имеющихся материалах отсутствует состав преступления, то я расцениваю это как привет лично мне. Мне кажется, что поскольку речь идет о пляжной территории, кое-кто из должностных лиц обиделся на то, что у него нет личного пляжа».
Андрей Ростенко занимал пост мэра Ялты с ноября 2014-го и неоднократно попадал в коррупционные скандалы. В частности, резонанс вызвала история с заселением членов команды Ростенко в санаторий фонда Ялты. В 2016 году российский чиновник заявил журналистам, готов отстаивать свою репутацию и предложил оппонентам провести очную ставку.
«Судя по последним материалам, я хочу сказать, единственное, что я испытываю, это чувство удовлетворения. Значит, я задел за живое. Все эти организмы, которые раньше занимались тем, чем они здесь хотели, понимаете, не были полностью контролируемы. Друзья мои, давайте не будем, как говорится, даже разговаривать конфиденциально. Не надо. Давайте в открытую разговаривать в присутствии ответственность. У вас есть факты коррупции, не вопрос. Я предлагаю, вот, я в следующий раз дам четкое слово на оперативно-хозяйственном совещании. Хотите на сессии попрошу, чтобы дали слово? Есть такие варианты, человек хочет остаться анонимом. Не вопрос. Мы ему оденем эту, как там, мешок на голову, если, ну, сам себе оденет. Пусть заходит, засчитает. Я вот знаю, что Ростенко там страшный коррупционер.
В июле 2017-го по поручению Сергея Аксенова он написал заявление об отставке по собственному желанию. Однако уже после увольнения Ростенко выражал готовность продолжить работу. Цитата: «На благо Крыма». Вслед за российским чиновником в отставку ушли 4 его заместителя.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Сергей Сардыко, ялтинский журналист и правозащитник. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, то, о чем так долго говорили, но не большевики, а блогеры, а именно арест ялтинского экс-мэра, все-таки состоялся, и вот ему вменяют превышение служебных полномочий. Некоторое время он проведет под арестом. И вот, по вашему мнению, как человека на месте, это что? Это борьба против коррупции, против тех схем, которые были использованы там при землеотводе в далеком 2015 году? Или это, как утверждают другие блогеры, часть борьбы, многоходовочки вокруг отставки самого Сергея Аксенова? Ростенко — это просто разменная жертва.
Опять-таки, здесь в политике много версий всегда, да, вот, то есть существует определенная конспирология, определенные темы, которые что-то обсуждается, что-то не обсуждается. Во всяком случае, конечно, то, что на сегодняшний день на полуострове правят по-прежнему старые украинские кадры, как-то все забывают, что Ростенко-то в украинское время был членом партии регионов и был ни много ни мало депутатом Симферопольского горсовета. Вот, об этом как-то забывается. Поэтому, безусловно, искушений у чиновника во власти масса, да, и во многом Ростенко и наводил порядок. Но, как видите, сейчас был найден эпизод, где на сегодняшний день следствие считает, что у него превышение должностных полномочий. Мы-то, в общем-то, с разных позиций подходили. Мы неоднократно проводили митинги Ростенко в отставку, поскольку мы чувствовали, что он оторвался от людей, оторвался от реальности. Власть кружит голову. Скажем, то, что он... При нем снесли комплекс «Еда» на набережной, который был в украинское время построен, и который набережную фактически сделал улицу. То есть никто не мог с набережной посмотреть на маяк. То есть была построена здание, стена, которая не давала любоваться бухтой. Вот. При Ростенко этот объект был снесен. За это ему спасибо. Да? Хотя как-то забывают, что еще до того, как в городе в Ялте узнали фамилию Ростенко, мы обращались с этим вопросом летом 2014 года к Путину, к Миронову Сергею Михайловичу «Справедливая Россия», который был в Ялте, да, обращались к Жириновскому Владимиру Вольфовичу, который проводил физкультурный праздник на Ялте, и мы ему предметно показали. Поэтому здесь, возможно, и их запросы, как депутатов Госдумы, тоже сыграли свою роль. Вот. Во всяком случае, я хочу чисто эмоционально одну историю рассказать. Да? При Ростенко на набережной появились точки проката сегвеев. Да? Вот. Общеизвестно, что набережная, что в украинское время, что в российское, это пешеходная зона. На ней нельзя ездить на движущих средствах. Да? Они могут сбить людей, и это неоднократно было. Там в самом начале лета, это в начале июня, сбили старушку 73 года из Тульской области. Да? Человек... И так был, там у нее была шейка бедра, там был платиновый протез, да, вот, и она получила, то есть человек приехал в Ялту отдохнуть, пришел на пешеходную набережную, да, и был сбит там каким-то подростком, да, то есть жизнь человека снова оказалась в опасности, да, человек был травмирован. Сколько раз мы обращались к Ростенко с этим вопросом: прекратите, уберите эти точки, стена, стена. только, опять-таки, там только после того, как после Растенко отставки, там сбили, 12-летний подросток сбил 5-летнюю дочь члена общественной палаты Ялты Александра Тюленева, а папа оказался юридически подкованный. Собрал все бумаги для подачи иск в суд. Только тогда предпринимателям запретили этот бизнес. Понимаете? То есть таких сюжетов много было, понимаете? Вот. Поэтому, конечно, мы были удовлетворены тем, что в июле 2017 года Растенко был отправлен в отставку. Вот. Ну, а там уже компетентные органы, пускай разбираются. По крайней мере, мы знаем, что, земля Тесели под Форосом, да, где Горький еще отдыхал, да, она была продана. И опять-таки мы писали, только после отставки Растенко было заведено уголовное дело на его заместителя, по этому эпизоду. Там около 2 миллиарда рублей было потеряно для бюджета, опять-таки, да. Ну, пускай разбираются следователи, но таких сюжетов достаточно много. Другой его заместитель, уголовное дело по махинациям с деньгами по льготам, по компенсации льготов, компенсации льгот для пенсионеров там получили автоперевозчики. Вот. Поэтому капитализм — это такой воровской строй, где, к сожалению, воруют все. Вот. А там, где воруют все, там нет мошенников, понимаете, да. Поэтому тут, ну, посмотрим, по крайней мере, то, что Растенко был задержан в Москве, это вот тоже очень о многом говорит. Понимаете, с одной стороны, там существует басманное правосудие, а с другой стороны, не факт, что если бы он был бы задержан на территории Крыма, да, то Центральный районный суд города Симферополя дал санкцию под его арест. То есть мы знаем, что, конечно, суды тоже, они оглядываются на власть. Хотя, дай бог, чтобы третья судебная власть была независима по-настоящему. Да, мы желаем только этого. Вот, поэтому тут, ну, во всяком случае, в Ялте многие восприняли это как процесс очищения власти, вот, и как-то там забывается в сообщениях информагентств, что Растенко был в настоящее время штатный помощник главы республики, понимаете, поэтому не просто это чиновник, который там когда-то работал, ушел в отставку, да, то есть он действующий помощник главы республики Крым. Поэтому мы желаем Андрею Олеговичу, конечно, избежать уголовной ответственности. Мы боремся с многими негодяями, но когда они попадают в тюрьму, у нас нет кровожадности. Да? У Андрея Олеговича маленький ребенок. Да? Конечно, это огромная травма для его семьи. Поэтому мы желаем Андрею Олеговичу избежать тюрьмы, но тем не менее хотим, чтобы главенствовал закон, чтобы все факты воровства, коррупции реально не только центральный аппарат МВД, ФСБ, Следственного комитета занимался, ну, как-то активизировались эти структуры на самом полуострове, да. Вот, поэтому фактов очень много, вот, мы много писали, мы, вот, последнее то, что вот 40 миллионов пытались украсть из программы «Комфортная среда», как-то, ну, нам прокуратура сообщила, что там дела вроде как возбуждены, но как-то ни шатка, ни валка, и плюс мы призываем ФСБ, Следственный комитет, МВД к большей открытости, побольше проводите пресс-конференции для журналистов, вот, побольше информируйте, поскольку, ну, достаточно закрытые структуры. Вот. То есть будьте с народом. Это старый советский лозунг, всегда с народом.
Спасибо, вот. Спасибо вам. Мы, если нам случится когда-нибудь говорить с представителями ФСБ России, мы обязательно попросим их быть более открытыми. Огромное вам спасибо за ваш комментарий с места. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Сардыка, ялтинский журналист и правозащитник. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8-800-10-06-926, если вы на полуострове, и 044-490-31-18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Украинский политолог, эксперт по международным отношениям Борис Тизенгаузен не связывает задержание Андрея Ростенко с какой-то разнарядкой из Кремля о зачистке кадров. Скорее всего, это какие-то местные разборки. Кроме того, он считает, что когда Москва вмешивается и вмешается, наконец, в кадровый вопрос на полуострове, то полетят головы с самой верхушки Сергея Аксенова и Владимира Константинова. Давайте послушаем Бориса Тизенгаузена.
Точка зрения.
Я думаю, что нет, потому что, во-первых, тогда пришлось бы убирать очень много людей. Вот. Скорее всего, это точечная ситуация, там либо с бизнесом, либо с нарушением закона связана. То есть, поэтому я думаю, что это никак не связано с тем, что Москва зачищает там какие-то следы. Там, мост они подстроили, и, судя по всему, в ближайшее время никто не собирается ни Крым возвращать, ни разбираться вот именно с теми, кто способствовал его найти. Ну и тогда бы начали, наверное, с Аксенова. Но так как он вхож в Кремль, и так как он сидит на своем месте, то я сомневаюсь, что это так. Их могут снять, но абсолютно по другой причине. То есть по причине того, что они там не выполняют политику партии. Но уж никак не потому, что они там как-то способствовали аннексии. Поэтому если они не выполняют политику партии, если они не... там решают задачи, которые им спускаются сверху, то их поменяют. Но только вот из-за этого это может случиться.
Точка зрения.
Это был Борис Тизенгаузен, украинский политолог, а с нами на связи Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, то, о чем так много говорили блогеры, все-таки свершилось, и, в общем-то, ялтинский экс-мэр Андрей Ростенко задержан и даже арестован в Москве. Вот по вашему мнению, это... вернее, даже так. Теоретически я представляю, что вы мне ответите, потому что я читаю вас, ваш Facebook. Но вот все-таки для наших слушателей разъясните, пожалуйста, позицию вашу. Вы считаете, что это задержание, это следствие непримиримой бескомпромиссной борьбы с коррупцией, или это политическое дело, которое, в общем-то, направлено главным образом против Сергея Аксенова? Ростенко просто разменная пешка. И в любом случае поясните, пожалуйста, вашу точку зрения.
Думаю, что это и то, и другое, но больше сейчас, конечно, это политическая составляющая, когда Аксенову делаются намеки на то, что пора бы товарищу уже и освободить кресло и отправиться как бы на другой пост, который ему предлагают. Вот. Почему это происходит? Происходит это по одной простой причине. После выборов президента в России стало, это уже как бы давно назревало, после того, как Козак оценивал состояние исполнения федеральных целевых программ в Крыму. И Аксенов утратил где-то полтора года назад доступ к Путину. И из-за этого возникли вот эти постоянные проблемы с администрацией президента, когда ему там постоянно тыкали в лицо, что извини, пожалуйста, у тебя в регионе там постоянные проблемы, связанные с тем, что и люди волнуются, и возникают, и выделяются миллиарды рублей, которые вы не можете освоить, уровень коррупции достаточно большой и так далее. Как только возникали такие ситуации, Аксенов всегда производил такие шаблонные действия. Это первое, он искал пятую колонну, обвинял в Госдеп, там, СБУ в том, что они на него давят, и, соответственно, увольнял какого-нибудь чиновника яркого. То ли это был ли Бахарев какой-нибудь, то ли еще какие-нибудь там его замы, вице-премьеры и другие люди. Вот. Но, знаете, вот как в басне Крылова, вы, друзья, как не садитесь, но музыканты вы не годитесь. И это дошло, наконец, до Москвы. Вот. Поэтому это еще один такой грубый, уже очень грубый намек на то, что пора бы Аксенову уходить, я так думаю.
И вот тут в развитии этой мысли, а что, собственно, случилось с Сергеем Аксеновым, что он потерял доступ к телу, почему он, во-первых, почему он все-таки перестал быть, важен, заметен, главенствующий, он же все-таки продержался 4 года на фоне постоянной ротации в Севастополе, и в конечном итоге, почему тогда, если уж настолько все дела плохи, почему его не снимут указом, рескриптом сверху? Почему его подталкивают к уходу по собственному желанию?
как говорили в известном фильме, тоже его снимет, он же памятник. И в данном случае это относится к Аксенову в первую очередь, потому что человек является символом русской весны в Крыму. И как и Константинов, на котором можно повесить еще больше собак. Но в данной ситуации его очень трудно убрать с политической точки зрения, потому что такого рода фигуры ему нельзя убрать просто так. Тот же самый Миняйло, о котором вы говорили, как Севастополь продержался тоже несколько лет, не забывайте про это. И при том, что там были постоянные конфликты с Чалом, да, и, извините, пожалуйста, Чало фигура наиболее харизматичная, чем все эти люди, на мой взгляд. И все равно его держали на месте. Это очень консервативная политика Путина по отношению к кадрам, когда людей держат до конца и не поддаются на внешнее давление. И, кстати, вот сейчас то, что происходит вокруг Аксенова, вот это меня больше всего беспокоит, что когда вы говорите, там еще другие люди говорят о том, что у Аксенова большие проблемы, и я говорю об этом, это может продлить срок его годности на посту премьера Крыма. Вот. Но я думаю, что в ближайшее время уже увидим разделение постов на главу Крыма, формальный такой ничего не значащий пост, и премьер-министра Крыма, который займет реальный человек, которому будут переданы властные полномочия в Крыму и дана команда на расчистку завалов, оставленных Аксеновской командой.
Это будет местный чиновник или пришлют варяга?
Вы знаете, вот как вы должны понимать, что в Крыму Аксенов устроил такую, знаете, чеченскую республику, когда он выжил практически всю оппозицию, там, создав вот эти огромные суммы псевдообщественников, создав там псевдообщественные палаты, псевдодепутатов, не знаю, там на каждом уровне власти созданы какие-то псевдоинституты, которые в принципе не отвечают ни за что, и нет нормальной оппозиции по большому счету. То есть мы не видим критики со стороны оппозиции в том же самом парламенте, да, есть ЛДПР, например, коммунисты почему-то молчат на эту тему. То есть со стороны официозных СМИ и органов власти ощущение, что в Крыму все в порядке. Поэтому на месте не осталось ни одного человека, ну там Грач еще что-то говорит, да, там и ряд гражданских активистов возражает на Аксенову, но с точки зрения как бы людей, которые профессионально заняты политикой, в Крыму нет ни одного человека, который бы мог бы сказать, там Аксенов ты не прав. И, соответственно, на выжженном этом поле, где есть один такой Джохар Валерьевич Аксенов, который создал там не за Чечню такую в Крыму, фактически создав такое независимое государство, по большому счету, из Крыма, где не действуют российские законы. Туда только можно инкорпорировать человека из России, из федеральных структур, который имеет опыт разгребания таких завалов. И только тогда, то есть, соответственно, человека привезут извне, это не будет местный человек.
Ну и возвращаясь к задержанию Андрея Ростенко, сам Аксенов вспомнил аналогичную, по его мнению, историю 2015 года, когда ему и тогдашнему крымскому полпреду президента России Олегу Белавинцеву удалось отбить от ареста оперативниками ФСБ министра промышленной политики Андрея Скрынника. Тогда Аксенов заявил, цитирую, «На материке говорят, крымский чиновник даже с отрубленной головой будет воровать. Слушайте, мы же ничем не отличаемся от других субъектов Российской Федерации. Вообще ничем». Конец цитаты. Вот тогда Аксенову удалось отбить Андрея Скрынникова. А сейчас другого Андрея Ростенко удастся ему спасти или все-таки бывший мэр Ялты отправится за решетку надолго?
Ну, это Аксенов процитировал мою фразу про отрубленную голову и воровство. Начнем с этого. А со Скрынником ситуация была не такая, потому что там действительно не было никакого состава преступления. И я об этом тоже говорил, в том числе в эфире вашей радиостанции. Что касается Андрея Ростенко, то мы видим политическую, как я говорил, составляющую, когда принято решение вот намекнуть Аксенову. И здесь она отличается все-таки от Скрынника. И там реально есть проблемы, связанные с распределением земли, там с тем, что он подписывал решение о том, что о выделении земли, да, потому что, опять-таки, напомню, что несколько недель назад его вместе с женой на вылете в Данию задерживали в аэропорту Шереметьево, и были изъяты прямо документы. При этом жена пыталась эти документы спрятать в белье и пыталась потом уйти в туалет и смыть эти документы. Вот. И сотрудники ФСБ это дело все пресекли, документы изъяли у нее и у него. Но дали им вылететь. Зачем он вернулся сейчас, зная о том, что это как бы документы уже получены и есть реальный риск, я не понимаю. Вот, поэтому на текущий момент там ситуация отличается, и она будет доведена до конца. И так как человека заключили под стражу, соответственно, ему он будет осужден. Это практика российских судов. То есть человек, если оставляет в СИЗО, то он будет, получит реальный срок и будет осужден с точки зрения уголовного права.
Что ж, мы будем внимательно следить за развитием этой ситуации, еще обратимся к вам за комментарием. Сейчас благодарю вас за рассказ, напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Это радио «Крым Реалий», с вами работал Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах и слушайте нас на 105.9 FM. Мы скоро вернемся в эфир.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Украине нужно разорвать все соглашения с Россией об Азовском море, заявил Бабин. Рядом с пляжем Фароса взорвали авиабомбу времен Второй мировой. Российские дипломаты обеспокоены заявлением Юлии Скрипаль. Сейчас подробнее. Чтобы не утратить контроль над Азовским морем в пользу России, Киеву нужно усилить свое военное присутствие в акватории и разорвать все соглашения о ее использовании с Москвой. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» заявил постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин.
Єдиний шлях зупинення цих дій – це комплексні заходи, основою яких є посилення реального потенціалу Збройних сил України та Державної прикордонної служби України, ну, плюс і інші безумовно безпекові, дипломатичні.
Публічних коментарів російської сторони по цьому поводу нет. Похищенного в Симферопольском районе российскими силовиками делегата Курултая крымских татар Асана Эгиза нашли в лесу в районе поселка Партизанское со следами побоев. Как сообщил корреспонденту «Крым Реалии» адвокат Айдер Азаматов, сейчас Эгиз находится в городской больнице Симферополя. По его словам, российские силовики час-полтора катали Эгиза по городу и били, а затем вывезли на окраину. Позже по проселочной дороге он дошел до трассы, остановил машину и доехал до села Строгановка, откуда позвонил старшему брату. Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет. В Черном море, недалеко от Фароса, сотрудники управления МЧС России по Крыму взорвали фугасную авиационную бомбу весом 500 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты пиротехники идентифицировали предмет как фугасную авиабомбу, которая находилась на дне моря в 150 метрах от берега на глубине около 17 метров. Район обнаружения находился в районе пляжа. Это практически центр Фароса. Посольство России в Великобритании обеспокоено условиями, в которых находится дочь бывшего российского разведчика Юлия Скрипаль. Об этом сообщает Радио Свобода. Российские дипломаты добавляют, что с уважением относятся к конфиденциальности и безопасности Юлии. Но это видео не освобождает Великобританию от обязательств. Власти Британии обязаны предоставить нам возможность поговорить с Юлией Скрипаль, чтобы убедиться, что ее удерживают не против ее воли, утверждают в российском посольстве. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, пройдут дожди с грозами до 26 градусов тепла. В районе Чангары и Новоалексеевки будет плюс 24 дождливо. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым. Реалии».
Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Ущерб аграриев от весенней засухи составил более 1 миллиарда рублей, заявляет глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. С чем связаны такие убытки? Только ли с климатом или с отсутствием водоснабжения? Может ли ущерб от засухи вырасти еще больше? И есть ли способ исправить ситуацию на полуострове? Таким вопросам будет посвящен наш сегодняшний эфир. Цитирую Сергея Аксенова. Около 100 тысяч гектар практически выгорело. Зерновые в основном. Как только сделают заключение, смогу назвать точный ущерб. Конец цитаты. По мнению Сергея Аксенова, аграрии полуострова понесли эти убытки из-за недостатка осадков весной. Ранее он обещал выделить российскому Министерству сельского хозяйства Крыма 3,5 миллиарда рублей. При этом Министерство сельского хозяйства России снизило прогноз по урожаю зерна в стране на 2018 год до 105-110 миллионов тонн против 115 миллионов тонн, о которых ведомство сообщило недавно в национальном докладе. В ряде регионов будут засушливые условия, и особенно есть прогноз, что в период налива колоса жесткая засуха будет в ряде центральных регионов России. На юге Ростовской области засуха на более половине, чем территорий, Краснодарский край тоже подсушило, в Крыму на половине территорий тоже засуха, то есть урожай можем не добрать из-за природно-климатических условий и в связи с опозданием сева на 2-3 недели. Конец цитаты. Цитирует информагентство «Прайм», директора департамента растениеводства Министерства Россельхозполитики России Петра Чекмарева. По словам Чекмарева, экспорт зерна из России в 2018-2019 году может составить 35-40 миллионов тонн. Ранее министр сельского хозяйства Республики Крым, подконтрольный Кремлю, Андрей Рюмшин заявил, что сельхозтоваропроизводители в этом году серьезно пострадали от засухи. Он добавил, что проведение работы по снижению зависимости от последствий прекращения функционирования Северного Крымского канала использование альтернативных источников водоснабжения является ключевым направлением аграрной политики Крыма. В Российском министерстве сельского хозяйства Крыма признались, что всего 11% озимых культур находятся в хорошем состоянии. На рабочем совещании министр назвал и другие, довольно тревожные для отрасли данные, сообщают новости Крыма. По его словам, ситуация на полях становится все сложнее. Небольшие дожди, которые прошли накануне, существенно образом не повлияли на посевы и не спасли их от засухи. На 42% площадей, засеянных озимыми, посевы находятся в слабом состоянии, на 2% они фактически погибли. Что касается яровых, тут ситуация еще хуже, 60% культур находятся в слабом состоянии. Не исключено, что в некоторых регионах аннексированного полуострова может быть введен режим чрезвычайной ситуации. Наиболее тяжелое положение в Красногвардейском, Советском, Первомайском, Раздольнинском, Дженкойском и Красноперекопском районах полуострова. По информации Украинского центра управления испытания космических средств, по состоянию на 2017 год в сравнении с 2014 годом, общая площадь покрытых здоровой продуктивной растительностью участков в Крыму уменьшилась почти в 7 раз, а объемы выращивания озимых культур на территории Крыма за тот же период сократились на 85%. С нами на связи Татьяна Адаменко, начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины. Татьяна, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, Крым, миллиард рублей убытков, и Сергей Аксенов, ничтоже сумняшся, заявляет, что надеялись на дождик в мае, а дождика не было, и вот поэтому там 40% озимых и 60% яровых под угрозой. Вот вы нам скажите, действительно ли настолько сельское хозяйство в Крыму сейчас зависит от погодных условий, и как с этим дело обстояло раньше?
Ну, территория Крыма всегда была подвержена капризам погоды. Это Крым относится к зоне недостаточного увлажнения по климату. Так как и наши южные области, остальные, это Херсонская, Запорожская, Одесская. К сожалению, на данный момент метеорологических данных из Крыма у нас практически нет. Поэтому объективно я буду не в полной мере. Но по аналогии с той ситуацией, которая сложилась в южных областях, в Одесской, Херсонской, Запорожской, в многих районах Николаевской области, действительно ситуация сложная. Потому что в апреле практически не было дождей, и наблюдалась очень высокая температура воздуха. То есть температуры воздуха в апреле соответствовали тому температурному фону, который, как правило, отмечается в конце июня-июля. То есть растения испытали настоящий тепловой удар. Это отразилось на развитии, то есть началось преждевременное прохождение фенологических фаз, и растения просто не успели сформировать продуктивные стебли, что, естественно, скажется на урожае. Это прежде всего ранние хлеба, это озимые, и это яровой ячмень, который, к сожалению, еще и яровой ячмень сеялся в поздние сроки. То есть условия для образования полноценных всходов были крайне неблагоприятны за счет того, что было сухо, было очень жарко, и, в принципе, сеяли почти сухую почву. Такая ситуация на юге страны.
Так, с ситуацией более или менее мы разобрались. То есть климат действительно сыграл злую шутку с аграриями. Но,
погода.
Хорошо, погода сыграла злую шутку с аграриями, но каковы наши перспективы на 2018 год? Следует ли ожидать, что пойдут буквально через 2 недели дожди и все исправится, или дожди пойдут, но ничего не исправится, или дожди не пойдут и станет еще хуже?
Вы назвали все варианты возможные.
А вы скажите, какой более вероятный? Да.
Значит, более вероятный. Сегодня мы имеем 24 мая. Да? После всех этих температурных качелей, которые испытала Украина, вот, начиная с января месяца, погода как бы вошла в климатическую норму. Это уже хорошо. То есть температурный фон сейчас соответствует климатической норме, но как бы чуть повыше. Сегодня вам ни один суперкомпьютер не скажет, будет ли 18-й год теплее 17-го. То есть в целом, если брать. Ну, на ближайшие дни, вот 10 дней, значит, что мы будем иметь? Мы будем иметь не особенно жаркую погоду, но и без существенных дождей. То есть эти 2 недели, которые в жизни ранних зерновых играют ведущую, определяющую роль в будущем урожае, они будут, я бы не сказала, что крайне неблагоприятными, но все-таки неблагоприятными для формирования высокого урожая. То есть отсутствие осадков полноценных, которое прогнозируется вот на ближайшие 10 дней, оно сыграет свою черную роль, так сказать, в создании урожая. То есть мы не можем рассчитывать по югу на высокий урожай.
И последний к вам вопрос. Если вы уже говорите, что нельзя пока спрогнозировать на 2018 год, но может вы там ретроспективно оглянетесь на предыдущие там 4 или 5, 10 лет и скажете, вот начало 2018 года в сравнении с температурой там в предыдущие годы, чем-то особенно выдающийся год или такие засушливые годы уже случались раньше?
Не, ну, засушливые годы – это для нас климат, понимаете? То есть у нас ежегодно, у нас по климатической норме годовой в Украине ежегодно для хорошего урожая не хватает 100 миллиметров осадков за год. И рассчитывать на то, что этот год будет особенным, то есть у нас будет много осадков, не приходится, потому что тенденция такая, что температура повышается, а количество осадков годовых, оно или не меняется, или если увеличивается, то незначительно, и эта прибавка съедается высокими температурами. К сожалению, такие тенденции.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Татьяна Адаменко, начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 31 18. Если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Юрий Лупенко, директор Национального научного центра Института аграрной экономики, академик Национальной аграрной академии наук. Юрий Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот российский глава Крыма Сергей Аксенов заявляет, что у них там убытков на миллиард рублей из-за майской засухи. Ну, по сообщениям информагентств на местах 40% озимых и 60% яровых находятся под угрозой. И вот скажите нам, это правда, что вот только климат виноват, только вот такая вот неудачная засушливая погода? Или все-таки играет свою роль отсутствие водоснабжения? Или наоборот, водоснабжение на самом деле, даже если бы и было в 100% объеме, ни на что повлиять не может?
Доброго ранку, шановні слухачі. Хотів би зазначити, що Крим ніколи не відносився до зони достатнього зволоження, і врожаї завжди залежали на півострові від рівня опадів і від поставок води, про які говорив наш шановний ведучий. Частково це компенсувалося завжди через полив, через надходження води по зрошувальній системі. Але без води в умовах Криму, без поливу, без зрошувальних земель забезпечити нормальний рівень врожаю важко. Це стосується і зернових, і якщо враховувати, що погодні умови цього року дійсно несприятливі для вирощування цих зернових культур за недостатку вологи, то відсутність дніпровської води в Криму, вона будь визначальною мірою вплине на результати господарювання тих суб'єктів, які посіяли, зокрема, зернові. Тобто, відповідаючи на ваше питання прямо, безумовно, ці втрати зумовлені і нестачею води, чи не поставкою дніпровської води на півострів.
Хорошо. А есть ли какой-нибудь способ более или менее, ну, во-первых, теоретически возможный, а во-вторых, практически осуществимый исправить эту ситуацию, или в буквальном смысле приходится ждать у моря погоды?
Ну, важко найти для Криму альтернативні джерела води, які достатні були для відновлення тих площ зрошуваних земель, які були в них раніше. Тобто, коли працювала зрошувальна система, то надходила в Крим вода з Дніпра. Це може бути, на нашу думку, лише зміна структури виробництва на користь сухостійких культур. Це може бути альтернативні джерела енергії в яких обмежених ресурсах. От. Але в масштабах, яких сільське господарство культивувалося в Криму до анексії, його важко забезпечити водою без дніпровської води. І не випадково цей Дніпровський канал, північно-кримський канал, він не випадково був побудований, тому що без цієї води сільське господарство Криму не могло нормально розвиватися.
В Киевском научном центре Института аграрной экономики прошло заседание круглого стола, на котором обсуждали современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства в Крыму. Будут ли какие-нибудь практические рекомендации этого круглого стола для украинской власти на будущее? Например, там, вот вы уже говорите о сухостойких культурах. Или это пока только первая попытка нащупать видение, что же там в Крыму без воды?
Дійсно, ми провели круглий стіл у інституті, де обговорили в Національному науковому центрі Інституту аграрної економіки, де обговорили проблеми розвитку сільського господарства Криму, незважаючи ні на що Крим залишається складовою частиною України, і рано чи пізно нам прийдеться там працювати в інтересах української економіки і для того, щоб мати повне уявлення про себе, про ситуацію, яка там проходила, яка відбувається в сільському господарстві. Ми, зокрема, у цій резолюції поставили питання про необхідність моніторингу ситуації з різних джерел і вироблення програми, спеціальної програми. Загалом сталого розвитку Криму на засадах національної парадигми сталого розвитку України і галузевих програм таких на самих важливих напрямках, зокрема ріс Криму, виноград і так далі, по різних таких найбільш актуальних культурах для того. З тим, щоб як відбудеться деокупація Криму, мати практичний план заходів для відновлення ситуації, для подальшого розвитку сільського господарства Криму. Ми цю резолюцію направили в органи влади. Наскільки мені відомо, Міністерство відомства отримали доручення підготувати свої пропозиції щодо реалізації такої резолюції.
А вот теперь к вам такой вопрос. Мы в эфире нашей радиостанции не раз и не два обращались к проблеме нехватки воды на территории полуострова, и большинство экспертов заявляют, что такими темпами, которыми используются подземные воды, рано или поздно в условиях нехватки естественного поступления, вот климата неблагоприятного и в результате отсутствие днепровской воды, произойдет засоление почв, вполне возможно, что уже в ближайшие годы на севере Крыма случится экологическая катастрофа, связанная с отсутствием пресной воды и тому подобные вещи. Вот по вашему мнению, может ли нынешняя российская власть загубить сельское хозяйство хотя бы в Северном Крыму настолько, что там вообще ничего не будет расти? И после того, как Крым вернется под контроль Украины, можно ли будет исправить эту ситуацию? Или это уже все с концами?
Про ті зміни, які ви говорили, вони відбуваються не протягом не за один рік-два, але якщо цей процес буде тривати довго, то ці зміни дійсно можуть стати незворотними. Наскільки мені відомо, в Криму нестача навіть питної води, а про воду для поливу це говорити вже не доводиться. І ці трагічні наслідки, про які ви говорили, там екологічні, вони можуть бути. Але це залежить від тривалості неефективного використання водних ресурсів, які тобто засолення, наскільки довго буде відбувати це засолення. Ну, до речі, якщо брати історії, то все-таки дніпровська вода приходила свого часу в Крим, прийшла в Крим на засолені землі, але так чи інакше потім ми мали якісь досить пристойні, високі урожаї в Криму, коли особливо на зрошених землях.
То есть вы настроены оптимистично, и если ничего не произойдет экстраординарного, то с возобновлением работы Северо-Крымского канала сельское хозяйство в Крыму можно будет возобновить?
Звичайно, якщо цей період буде нетривалим, а ми сподіваємося, що справедливість все-таки утвердиться, і Крим повернеться в Україну, і Дніпровська вода також разом з цим прийде в Крим, і сільське господарство Криму відновить свої потужності, свою частку у виробництві загальноукраїнського балансу сільськогосподарської продукції. Ну і загалом ці питання розвитку сільського господарства не мають широке значення в плані зайнятості населення, в плані доходності. Ну і ці втрати, про які ми сьогодні, з яких ми починали сьогоднішню розмову, вони будуть значно меншими, тому що зрошувані землі менше залежать від погодних умов.
и нестачи дождю.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Юрий Лупенко, директор Национального научного центра Института аграрной экономики и академик Национальной аграрной академии наук. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. А мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реали? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу PsiFon через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Сергей Гапон, старший преподаватель кафедры географии ТНУ имени Вернадского. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы тут обсуждаем в очередной раз наболевшую проблему воды в Крыму, только теперь со стороны сельского хозяйства. Сергей Аксенов посчитал приблизительно, российский наместник, что уже миллиард рублей получил Крым убытков, аграрии из-за того, что в мае не пошли дожди. Наши эксперты, климатологи, говорят, что в ближайшее время прогноз неблагоприятный. Вот, по вашему мнению, может ли случиться такое, что Крым останется вообще без воды, с зоной экологического бедствия, и, о чем говорят некоторые алармистские блогеры, придется даже отселять часть населения из северных районов Крыма, или все-таки ситуация с водой позволяет более-менее оптимистично смотреть в будущее?
Ну, ситуация с водой такая, что хватит для питьевых нужд, в лучшем случае, если использовать местные ресурсы, то есть ту воду, которая приходит с атмосферными осадками, и для людей, которые живут в горном Крыму, в предгорном, воды, скорее всего, хватит и на ближайшее время тоже. Если рассматривать воду для питьевых нужд для северного Крыма, то ситуация проблематична, и даже на питьевые нужды воды уже не хватает, и люди пьют воду очень плохого качества. А если рассматривать воду на сельское хозяйство, то Крым испытывает ее недостаток и всегда испытывал, и именно поэтому был построен Северо-Крымский канал еще в 60-х годах. После того, как Крым перестал получать воду с Северо-Крымским каналом, на сельское хозяйство воды катастрофически не хватает. И, скорее всего, сельское хозяйство будет идти только на убыль, и убытки, связанные с недополучением продукции сельскохозяйственного назначения, это будет далеко не новость каждый год для крымчан.
Есть ли какие-нибудь способы избежать такой ситуации? Например, вот мы знаем, нам часто ставят еще более засушливый и менее плодородный Израиль в пример, что, дескать, если наладить полив с помощью там капилляров, то вот можно добиться некоторых успехов. Вот такого рода это проекты или прожекты? Удастся ли их в нынешних крымских условиях реализовать или нет?
Все, что нужно знать про такой вид орошения, что это очень и очень дорого. И должна быть обеспеченность технологиями. Так как развитие технологий в подобных условиях, в которых сейчас оказался полуостров, весьма проблематично, то действительно, как вы второе сказали, это, скорее всего, такие проекты ради проектов, и их прямая реализация, которая непосредственно, если можно людям что-то обещать, то это только обещание. Реализованы они будут маловероятно, так как в первую очередь все будет упираться в деньги, а развивать сельское хозяйство и нерентабельной продукции, когда килограмм любой продукции будет стоить в 10 раз дороже, чем на соседнем материке, это просто похоже на сказку.
Есть ли какие-нибудь другие способы, кроме капиллярного орошения? Может быть, строительство станций по опреснению воды? Может быть, бурить более глубокие скважины? Или это все на самом деле что-то вроде гомеопатии, а единственное эффективное лекарство – это Северо-Крымский канал?
Насчет бурения скважин – это все возможно, но уже идет катастрофическое засоление воды, идет подпитка с моря, и вода становится непригодна не то что для сельского хозяйства, даже для питьевых нужд. И если это решит проблему, то решит на очень короткий срок, а в далекой перспективе даст в прямом смысле слова экологическую катастрофу. Если говорить там о какой-то мифической переброске воды с территории Российской Федерации, это тоже такие проекты, которые больше для красивых слов. Если говорить про опреснение, там, получение воды из воздуха и так далее, это все идет речь о десятках, сотнях кубических метров воды. То есть это для питьевых нужд небольших поселков. По возрождению сельского хозяйства никакой этот проект близко не говорит. Это можно получать воду и на Марсе. Но стоимость ее будет миллионы, а получение продукции будет совсем нерентабельным. И действительно, Северо-Крымский канал – это единственное реальное решение, которое может помочь Крыму справиться с питьевыми нуждами и развивать свое сельское хозяйство, и которое будет конкурентоспособным сельским хозяйством, ну, мировым, европейским.
Но последний вопрос, то есть вы полагаете, что экологическая катастрофа все-таки случится, и если да, то будут ли отселять население, по вашему мнению, есть ли какие-нибудь такие сопоставимые ситуации, или Крым у нас уникальный регион в этом смысле?
Крым во многом уникальный регион, но с точки зрения пресной воды не такой уж и уникальный, и экологическая катастрофа, она потихоньку развивается действительно на северных участках нашего полуострова. Так как люди уже пьют воду плохого качества, и дальнейшее развитие ситуации в том русле, в котором она развивается сейчас, будет приводить только к тому, что качество воды будет постоянно ухудшаться год из года. Про сельское хозяйство мы уже можем даже не вспоминать. О питьевых нуждах говорим и говорим, что у людей есть большие проблемы. В таком случае что нужно делать? Нужно возвращать Крым под свою юрисдикцию и давать людям воду, чтобы они не испытывали этих бедствий. А при нынешнем развитии ситуации действительно ничего хорошего их ожидать не может. И стагнация, и, возможно, даже отселение, про это действительно говорят. И это вроде бы звучит как какая-то ужасная история, но эта история с каждым годом
становится ближе, все ближе и ближе. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Сергей Гапон, старший преподаватель кафедры географии ТНУ имени Вернадского. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро вернемся в эфир.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Атака силовиков говорит о продолжении преследования крымских татар на полуострове, заявила ГИС. МИД Украины заявляет, существует угроза жизни Балуха и Сенцова. Власти Крыма передали в российскую собственность Тузлу. Сейчас подробнее. Похищенный и впоследствии избитый неизвестными в форме госавтоинспекции Асан Игис объясняет произошедшую с ним ситуацию общей тенденции к преследованию крымских татар в аннексированном Крыму. Доказательство тому – новое уголовное дело в отношении Меджлиса, добавил он. Накануне в районе села Пионерское Симферопольского района неизвестные люди в форме задержали делегата Курултая крымско-татарского народа Асана Игиза. Управление ФСБ России в Крыму отрицали его задержание. Позже похищенного нашли в лесу со следами побоев. Существует угроза жизни Владимира Балуха и Олега Сенцова, лишенных свободы российским судом, заявила спикер МИД Украины Марьяна Бєца.
Для Путіна він щось побачив в Сенцові, побачив якусь силу, побачив якусь здатність до опору і вчепився в нього. Я думаю, що Сенцов є якраз цим антизлом.
Это был комментарий дипломата Дмитрия Кулеба в ефірі Радіо Свобода. Подробнее он доступен на сайті Крим Реалії. Подконтрольное Кремлю правительство Крыма передало в собственность России 2 земельных участка площадью около 308 тысяч и 55 тысяч квадратных метров в районе острова Тузла, через который проходит строящийся Керченский мост. Установить, что право федеральной собственности на земельные участки возникает со дня утверждения акта приема-передачи, говорится в распоряжении властей. Оба участка передаются с формулировкой под объект строительства транспортного перехода через Керченский пролив. О реакции официального Киева пока не сообщается. Российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выводы следователей, возбудивших уголовное дело против бывшего главы администрации Ялты Андрея Ростенко, являются ложными. Так, в эфире канала «Россия-24» он прокомментировал арест в Москве бывшего крымского чиновника. Участок, по которому Ростенко предъявляет обвинение, находился в муниципальной собственности все 2,5 года, добавил Аксенов. В интервью журналистам глава Крыма не исключил вероятность, что претензии к Ростенко связаны с некими обидами представителей правоохранительных органов. Сегодня днем в Крыму по прогнозам дожди с грозами плюс 26. В районе Чангара и Новоалексеевки ожидается плюс 24 и также дождливая погода. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
С 20 мая продолжаются перманентные митинги в Феодосии против индивидуальной жилой застройки сквера возле школы номер 13. Чем они закончились? Что означает решение подконтрольного России горсовета Феодосии об отмене бесплатной передачи земельных участков в частную собственность? И с чем связана высокая протестная активность в городе? Во всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но давайте вначале послушаем о том, как все происходило.
Крым в центре внимания.
Если вдруг не предпримут никаких действий по уборке этого забора, то через 10 дней мы напишем в МВД о том, что здесь будет проходить уже митинг, поскольку сегодня мы не ставили МВД. Известно, да, поэтому здесь будет проходить митинг. Через 10 дней.
На улице Чкалова в Феодосии 20 мая прошел масштабный митинг. Участники акции протестовали против застройки сквера возле школы номер 13. Митингующих возмутил возведенный забор. За ограждением оказались скамейка и детская площадка. Местные жители рассказали ресурсу новости Феодосии, почему для них так важно отстоять эту территорию.
Здесь играет мой ребенок. Здесь выросли все дети моих подруг и друзей. Вообще здесь старики гуляют. И зеленая зона просто нужна нашему городу. Нужна для того, чтобы можно было посидеть, отдохнуть.
Я сама непосредственно сажала деревья этого парка в 69-м году. И настолько это, извините, по сердцу бьет, что просто нет слов возмущения, нет слов от того, что творится вот беззаконие.
Спилили деревья. Почему это самое? Пусть восстановят эти деревья.
Я проживаю в этом районе с 85-го года. Здесь выросли мои дети, внуки, в этой школе учились и гуляли. С садика дети сюда приходят с 23-го, свои мероприятия проводят тоже. И такого, если бы что-то раньше задумывалось, мы бы знали. Все равно бы это просочилось. Это сделано все очень быстренько. Почему-то это все сделано на ночь.
На акции присутствовал и глава горсовета города Владимир Титаренко. Он убеждал митингующих, что конфликт можно решить мирно и попросить всех разойтись. Однако участники акции, его словам, не поверили.
Выберем инициативную группу, которая будет представлять интересы этого района, города и всех целых. Пожалуйста, не ругайтесь, не надо вот таких провокаций, не надо этого. Мы все преодолеем, мы будем стараться сделать все, чтобы этот сквер отстоять. Мы будем просить главу республики нам помочь. Мы отстоим этот парк, но не надо делать здесь спекуляции.
Не надо доводить до
Послушайте, мы заложники ситуации в том, что в 2005 году...
После сбора подписей против застройки депутаты Российского феодосийского городского совета 22 мая собрались на внеочередной сессии. В итоге они отменили решение о передаче в частную собственность земельного участка в сквере возле местной школы. В 2015 году этот участок уже пытались застроить. Тогда его отстояли представители Российской прокуратуры Крыма.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Ирина Прокопюк, главный редактор феодосийской газеты «КАФ». Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, давайте прежде всего начнем с того, чем закончилось вот это вот импровизированное стихийное противостояние феодосийцев с, ну, я даже не знаю с кем, не с городской властью, но с враждебной стихией, которая хочет лишить их сквера. Вот сегодня, 24 мая, да. Есть ли какая-нибудь активность, есть ли какие-нибудь результаты, какие-нибудь движения, хоть что-нибудь? Что можно сказать нашим слушателям?
Смотрите, как долго я могу говорить?
Можете столько, столько, сколько сможете.
Смотрите, значит, во вторник вечером прошла сессия городского совета. Городского совета, это теперь так и называется, которая отменила решение о выделении участков в сквере возле на улице Чкалова в Феодосии возле школы номер 13. И вроде бы это как бы победа тех людей, которые выходили, их было 200 или 400, я думаю, что где-то посередине, да, которые написали огромную петицию. Но если вы мне позволите, я как бы вот выскажу свое большое сомнение в том, что действительно это приведет к тому, что застройка будет прекращена. И вот почему. Дело в том, что земля вот в этом месте, в этом сквере выделялась в 2004 году. Люди, которые живут рядом, да, ничего об этом не знали. Как это происходит на сессии, да? Это вот голосуем за решение 17-18, все за, один воздержался, принято. Журналисты об этом не знают. У них нет на руках решения, они просто не понимают, где выделяется земля. И земля выделялась, где попала. И вот этот сквер, он попал под приватизацию, так я понимаю, да, из муниципальной собственности, там было разбито на 4 участка и выделено 4 разным людям. Потом, в 2015 году, люди, когда пригляделись, наверное, местные жители, пригляделись к кадастровой карте, они поняли, что там земля на этом сквере уже выделена. Важно понимать, что, значит, сквер этот, он создавался самими людьми. Они там высаживали деревья. Вот школьники этой школы номер 13, они приходили и высаживали саженцы. А люди, которые в соседних домах, там такой квадрат домов, который окружает этот сквер, ходили и это вот поливали вот эти вот деревья, и вот они выросли. И там две площадки детских, это вот, на которых дети местные гуляют, да, и никому в голову не могло прийти, что вот это все уже раздеребанено, и что там может быть стройка. Но еще в 2015 году общественность забеспокоилась и подала заявление в прокуратуру. И вот в 2015 году, вот ровно 3 года назад, заместитель, помощник, старший помощник прокурора города Феодосии рассказывает газете «Кафа» о том, что удалось предупредить снос деревьев и застройки этого сквера. О том, что прокуратура подала заявление на это вот в суд, во-первых, ну, в это вот в исполком, да, в городской совет о том, что эти участки выделены незаконно. И вот уже прошло несколько судов, и вот один участок уже точно признан недействительным, да, значит, и в 3 других исковых заявлениях находится на завершающей стадии. Ура, мы отстояли этот сквер. Бинго, казалось бы. Но вот в воскресенье, не, когда это было? Это было в субботу, или даже, может быть, накануне, в ночь с пятницы на субботу, вдруг в этом сквере появляется забор. Он такой деревянненький, но забитый железными щитами, да? И, вы знаете, я не припомню такого количества СМС и такого количества комментариев в нашей газете, потому что вот люди-то уже думали, что вот правда-то на их стороне. И тогда я иду это вот на сайт суда. И что же я там нахожу? И нахожу я, значит, решение городского суда. Вот то, что прокуратура подавала. Там очень много интересного. Значит, согласно данных указанной технической... Вот это
так, Ирина, вот тут очень важно, радиослушатели не всегда хорошо будут воспринимать технические детали, поэтому, если можно, конкретную суть. То есть прокуратура проиграла иск и эти...
В конечном счете, да, значит, прокуратура, значит, проиграла этот... И она выиграла, но апелляционный суд она проиграла. И хотя прокуратура настаивала, что вот там 142 дерева и кустарников... И две детские площадки, да, и это вот это все время используется как сквер, и что это нарушает, очень мне хочется, знаете, вот процитировать вот какую штуку, да, значит, оказывается, значит, по данным генплана Феодосии, парки, скверы, бульвары занимают только 37% от необходимой нормативной обеспеченности при существующей численности населения. То есть парков и скверов у нас втрое меньше, чем должно бы быть. И при этом в 2004 году этот сквер был выделен, роздан. Да? Значит, почему проиграли в апелляционном суде? Потому что 10 лет исковой давности. И теперь уже не тем людям, которым выделялись эти участки в сквере, а они это все продали фирме «Крым Конкорд Плюс». Это вот эти участки разрешили продавать, огораживать, выполнять строительство зданий, сооружений, спиливать деревья на данном участке. Все. Это 2016 год. Почему эти люди, вот эта фирма «Конкорд Плюс» не начала это строительство сразу, я не очень понимаю. Но вот наступил 2018 год, и они начали вот это вот все огораживать и начали строить согласно решению суда от 29 июня 2016 года. Они совершенно в своем полном праве.
Что ж, понятно. На этом, к сожалению, мы должны поставить, ну, не точку, не хотелось бы ставить на этом точку, поставим многоточие. Если что-нибудь вдруг произойдет, если жители через там 10 дней, как обещали, ну, вернее, уже чуть меньше, через 6 дней, соберутся и попытаются свалить забор, мы обязательно с вами свяжемся и уточним развитие этой ситуации. Пока я благодарю вас, но вот только напоследок вы мне скажите, чтобы мы там представляли для наших слушателей. Когда в последний раз в Феодосии проходили такие масштабные митинги? Или это какой-то уникальный совершенно случай?
В рамках вот одного двора это уникальный случай. Так, чтобы вышли, ну пусть 300 человек, да, на это вот, и встали стеной и спорили с милицией. И там совершенно неприличная какая-то история была с начальником милиции. На примечании ХРУ вы сможете увидеть этот ролик 7-минутный, да. Это что-то за гранью. Я не юрист, но я бы как бы, да. Значит, такое я еще помню в Коктебеле, когда отстаивали застройку Тихой бухты. Вот тогда тоже очень много вышло человек, и эту застройку приостановили.
Что ж, большое вам спасибо за ваш рассказ. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Ирина Прокопюк, главный редактор феодосийской газеты «Кафа». Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалий».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Александр Горный, российский активист и блогер. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы были одним из тех, кто писал о ситуации, сложившейся вокруг сквера в Феодосии. И вот давайте расскажем теперь нашим слушателям, если можно там в двух словах, о предыстории этого вопроса. Потому что мы о ситуации, которая там имела место 20-го, мы уже немного послушали. И теперь вот что, почему эта ситуация вообще стала возможна, кто является конечным итоговым собственником, удастся ли отстоять этот сквер, вообще этот вопрос можно ли разрешить, или все глухо, и сквер пойдет под спил и снос?
Ну, действительно, то, что сейчас рассказал предыдущий спикер, там все довольно-таки очень четко и правильно было рассказано. У людей есть законные все основания, неважно, как они получены, на то, чтобы они проводили там какую-то застройку. И, с другой стороны, есть сквер, который крайне необходим тем людям, которые живут. Я не поленился пообщаться с собственником этого сквера, который, ну, фактически в собственности находится, это Игорь Адамов. И мне было очень интересно понять, какова его мотивация, какие у него планы в данной ситуации. Знаете, выяснилась очень такая вот интересная деталь. Это общая проблема, скажем так, я хотел перейти от частного к общему, это общая проблема для Крыма, что первый момент. Таких случаев, примеров и еще в будущем было и будет много. Это раз. Второе. Действительно, очень много есть документов, выданных там на участки земли, которые, в принципе, ну вот местные депутаты, которые должны отстаивать интересы граждан, имели право выдавать. Потому что все-таки зеленая зона, а таких сколько мест там на побережье, в парковых зонах, в других населенных пунктах. Но если абстрагироваться от вот этих всех эмоций, что как же так там, да, вот почему отдали, то что произошло по факту? Есть собственник, который 14 лет владеет этим участком, который в какой-то момент решил что-то там делать. Пока я именно говорю, что-то решил там делать. Не конкретизируя, что он собрался там строить дом или там рыть бассейн. Но что оказалось? С ним практически не было никаких переговоров там, да, то есть ситуация возникла не просто так. Еще за день до этого митинга приехал глава вот этот Титаренко, который молча наблюдал, как начальник полиции Феодосии контрапупит вот этого активиста, который снимал, который контрапупил это очень некрасиво. То есть это, я считаю, что это недостойное звание сотрудника российской полиции, тем более начальника. Раз. Второй момент, который вместо того, чтобы вести переговоры, не допускать туда граждан с точки зрения того, что вот, ребята, давайте, идите на амбразуру, я сейчас, наоборот, сам порешаю, стоял, молча наблюдал. Вот то, что я видел, во всяком случае, по видеосъемке. То есть и он, насколько я понимаю, стал некоторым соорганизатором вот этого массового митинга, более чем 200 человек, это отличие от Дуси, вот, с учетом того, что вот, вообще здесь происходит, это какое-то колоссальное количество там, да. И фактически это был несанкционированный митинг, который санкционировал вот этот товарищ Титаренко там, да, или способствовал, чтобы показать себя, что он отец города, что-то он сейчас все порешает, и ввел людей в заблуждение, как было сказано, тем, что вот сейчас я порешаю, мы отменим эти все решения, и все будет на своих местах. Это неправда. Да? То есть, во всяком случае, здесь власть показала, что она вот никакая, она не умеет предупреждать проблемы, не умеет решать их там, да. Когда я пообщался с Игорем Адамовым, то я могу сказать, что это довольно-таки очень крупный, известный предприниматель в городе, который имеет различные серьезные бизнесы, ну, вот именно в самом городе, в Крыму, в том числе социальные бизнесы. Вот у него очень крупный торговый центр, который здесь он построил, огромнейший продуктовый магазин, который обеспечивает довольно-таки очень хорошим ассортиментом и низкими ценами, например. Или вот, допустим, мне рассказывал глава города, вот, администрации, что товарищи регулярно помогают городу в различных там хозяйственных вопросах и многое остальное. То есть человек с определенной репутацией, то есть, который не просто так взялся со стороны. И вот с которым, зная его и обращаясь к нему довольно часто, не были проведены какие-то переговоры. Человек сказал, что, понимаешь, говорит, вот у меня есть документы, у меня было желание там сделать кое-что. Сначала мне говорил кое-что, а потом, когда я начал выяснять, а что ты решил там делать, вот я был поражен ответом. Может быть, это, конечно, решение у него возникло там по ходу ситуации. Он говорит, знаешь, говорит, я немногословный человек. И если я что-то делаю, то я это делаю как-то молча и без большого там афиширования этого. эти участки принадлежат там прямо или косвенно там мне и моим там компаниям там, да. Он живет рядом. Его загребали там наркоманы и всякие товарищи, которые там, к сожалению, по вечерам сидят. Я сам видел, что там действительно валяются шприцы, потому что я сам был несколько раз в этом парке. И он говорит, что у него было огромное желание там построить фонтан, детскую хорошую площадку и спортплощадку. Понимаете? То есть, если это так, то вот эти все популистские заявления, отмена на сессии вот этого решения, то кажется, тогда в данной ситуации не просто странные, а довольно-таки глупые ситуации. Но, опять же, здесь мы видим самый главный момент, что власти, особенно Феодосии, не умеют и не хотят разговаривать. Власти в Крыму, в Совмине, там есть такая вице-премьер Панасюк, которая курирует этот регион, вместо того, чтобы тянуться к стакану, она бы лучше тянулась бы к людям и приезжала сюда, если возникает какая-то ситуация, а здесь действительно уже требовалось вмешательство крымского Совмина, и принимала активное участие. Понимаете, вот что получается. Это системная проблема, которая нам досталась с Украины, когда распределяли земельные участки, кто-то хапал один, кто-то хапал два. Ну, была такая ситуация, мы сейчас это ничего не изменим. Но вопрос реакции системы на эту проблему. Ее нету правильной реакции. И мы сейчас будем слышать кучу популистских там заявлений со стороны городского совета Феодосии, этих так называемых отцов города. А мне хочется задать вопрос, родные, а где вы были? Почему вы голосуете, вот как было правильно сказано, там, постановление такое-то, такое-то, кто за? И все за, там, да? Когда вы начнете серьезно относиться к своим обязанностям? Когда вы начнете думать о городе, который просто разодран? Я вот когда там был на этом митинге, я людей, понимаете, это не самое страшное, что там отнимут сквер, хотя это страшно. Я людей спросил, а вы в курсе, что в самом центре города будут строить в порту напротив галереи Вазовского? Есть такие планы, и бывший глава Крысин товарищ, насколько я понимаю, подмахнул строительство перевалочного цементного пункта, там, фасовки цемента. Люди не знали, люди в шоке, понимаете? То есть, и когда вот такая история выползет опять наружу, это будут уже не 200 человек. Это весь город там встанет. И власти города, и глава администрации Сергей Фомич, товарищ Тикаренко, они в курсе этой истории. Но исходя из своей партийной линии, которой они принадлежат этой Единой России, они там сидят, молчат, потому что понимают, что старшие товарищи по партийной линии могут дать им пинка. Они думают не о людях, они думают о своих шкурах. И пока это будет происходить, понимаете, ничего не будет происходить действительно конструктивного в Крыму. Потому что федеральный центр делает колоссально много для развития Крыма, инфраструктурного развития. Местные власти, совминовские власти просто продули, мягко говоря, не буду говорить грубые слова, весь этот процесс.
Александр, на этом я вынужден поставить, если не точку, то многоточие. Большое вам спасибо за ваш рассказ. Когда ситуация изменится, мы обязательно с вами свяжемся для того, чтобы вы прокомментировали и дальше, и тем более насчет этого перевалочного цементного пункта. Большое вам спасибо. Александр Горный, российский активист и блогер. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Владимир Новиков, юрист Союза предпринимателей Севастополя, общественный активист. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня к вам будет один вопрос. Вот в связи с событиями в Феодосии, когда люди протестовали против планируемой вырубки деревьев и застройки сквера, вот в Севастополе на самом деле с землей происходит похожая ситуация. Удалось ли вот сегодня, там, с 2014 по 2018 год, выработать какой-нибудь механизм сопротивления или механизм разрешения этих конфликтов? Может ли Севастополь поделиться опытом, как отстоять землю под застройкой, или наоборот, севастопольский опыт свидетельствует, что если уж приняли решение землю раздеребанить, а скверы вырубить, то ничего поделать нельзя.
Ну, на самом деле, поделать можно. Дело в том, что процедура вырабатывается. Она была выработана еще раньше, когда Советский Союз был, когда было правозащитное движение достаточно сильное. Потом, просто в связи с перестройками, демократическими, так называемыми, процессами, немножко все подрастерялось. И когда мы подели в российское поле правовое, то есть нас некоторым образом обманули. Мы на самом деле не знали, что делается на материке. А как оказалось, чиновники слишком много власти себе присвоили. То есть нарушение статьи 2, 3 Конституции Российской Федерации. Нам навязали некие правила, то есть когда пришли. Мы с доверием отнеслись к людям. То есть нам сказали, что мы тут по другим законам жили, не знаем российских законов. И вот нас научат. Вот за 4 года... Мы выяснили здесь, в Севастополе, чему нас хотят научить. То есть уровень коррупции побольше, чем в Украине, зашкаливает так, что я такого за всю свою жизнь не видел сознательно. Мне 59 лет. То есть, являясь юристом, я просто увидел, как чиновники, правоохранительные органы совместно с судом нашли определенную степень договоренности и создали схему, как просто обманывать людей. К примеру, для Севастополя и Крыма разработали такую систему, что нам навязали представление, что они являются, с одной стороны, когда им нужно, функциональными правопреемниками. То есть выдумали такой термин, что они функциональные правопреемники органов государственной власти Украины. И начинают предъявлять права некоторые на имущество, на землю и на все, что им понравится. То есть они, вот я сейчас сужусь с ДИЗО, например, с Министерством обороны, и они предъявляют требования освободить имущество, которое раньше по договорам было аренды, находилось во владении у людей, у предпринимателей. То есть фактически они просто разоряют людей. Вот понравилось имущество, надо забрать. Вот они придумывают всевозможные причины для того, чтобы забрать. Это рынок «Чайка» сейчас точно так же, функциональные правопреемники. Они, с одной стороны, они могут восстанавливать сроки, потому что они только как орган образовался сейчас. Поэтому говорят, а то, что там возникло в 2007 году или еще что-то, какие-то правоотношения в Украине, мы сейчас восстанавливаем эти сроки, потому что вот только сейчас возникли. В другой случай, когда им надо забрать имущество, они говорят, а мы теперь собственники, мы правопреемники Украины, значит, мы продолжаем эти правоотношения, но мы их разрываем. И еще за то, что вы пользовались, заплатите нам. То есть, понимаете, это извращенная настолько вот эта логика, то есть чиновники это бандиты.
К сожалению, мы вынуждены выйти из эфира, наше время кончилось. До скорой встречи.
В эфире «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, друзі, перед мікрофоном Олександр Лащенко, це програма «Радіо Свобода». І далі поговоримо про масове отруєння школярів в Україні.
Може бути це версія, може бути якась модна течія самих школярів заради того, щоб зірвати просто уроки. Може бути і халатність. Якщо не можуть наші лабораторії дати остаточну відповідь, чому не звертаються до закордону?
Отже, що ж саме трапляється під час таких інцидентів? Можливо, хтось труїв українських школярів, чи це просто така банальна конспірологія? Що робиться для унеможливлення повторення таких інцидентів? Про це й говоритимемо з учасниками програми. Не залишайтеся байдужими вперед, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода, на SoundCloud, а на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалі. В YouTube-каналі є також наша програма «Радіо Свобода Онлайн», цей канал. Долучайтеся до розмови.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, протягом травня цього року в Україні сталося кілька випадків масового отруєння дітей у школах невідомою речовиною. В усіх цих інцидентах діти скаржилися на запаморочення, слабкість, ускладнене дихання. От, зокрема, 8 травня на території однієї зі шкіл у Черкасах під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття і почали непритомніти учні і вчителі. Загалом були шпиталізовані понад 50 із них. Трьома днями пізніше у школі міста Павлоград на Дніпропетровщині розпилили невідому речовину. Співробітники ДСНС евакуювали близько 700 учнів. На от зовсім недавно, 21 травня, інцидент із отруєнням школярів стався у школі Миколаєва. 40 школярів потрапили до лікарні. 22 травня у Харківській школі діти отруїлися невідомим газом. 27 із них потрапили до лікарні. Причини отруєнь досі не встановлені. Рятувальники на місцях інцидентів не виявили небезпечних речовин. Міністерство освіти і науки рекомендує посилити охорони заходи безпеки в закладах освіти. Що ж відомо на сьогодні про ці випадки? Які заходи вживають для унеможливлення їх повторення? Розпитаємо гостей програми. А ними є радник керівника Міністерства охорони здоров'я України Олександр Япченка. Вітаю вас, пане Олександре. Пане Олександре, вітаю вас.
Доброго ранку.
Вітаю. Дякую, що долучилися до нас. І запрошую до розмови ще одного учасника нашого прямого ефіру, речника Національної поліції України Ярослава Тракала. Вітаю вас, пане Ярославе. От зараз, поки показують мені режисери, не вдалося з паном Ярославом встановити зв'язок, обов'язково спробуємо це зробити і долучимо і його до нашої розмови. А спершу моє запитання радникові керівника Міністерства охорони здоров'я України Олександру Япчанці. Скажіть, будь ласка, по-перше, найголовніше, який на сьогодні стан здоров'я дітей, яких шпиталізували після цих от вже кількох випадків отруєнь, і наскільки швидко відновлюються діти?
Отже, як відомо, 22 травня від розпилення невідомого газу в Харківській загальноосвітній школі номер 3 постраждало 38 дітей, 27 із них було госпіталізовано, і напередодні, 21 травня, подібний випадок трапився у Миколаєві. Постраждав 41 учень, школа номер 6, 40 із них госпіталізували. Отже, станом на вчора, четверо дітей у Миколаєві за бажанням батьків обстежити з приводу супутніх захворювань, що не пов'язані з розпиленням невідомої речовини, були залишені ще в лікарні. Двоє з дітей залишаються на стаціонарному лікуванні. Решта учнів після обстеження та наданої необхідної допомоги направлені під нагляд дільничних лікарів. Тобто стан їх стабільний, і можна казати, що станом на сьогодні наслідків для їхнього здоров'я описані випадки не мали.
І таке запитання до вас. Скажіть, будь ласка, наскільки можна зрозуміти, досі не встановлена причина отруєння дітей, речовина ця, яка була, можливо, застосована, шляхи потрапляння і, які версії розглядаються на сьогодні, що вдалося з'ясувати, щоб дійсно не повторювалися більше такі інциденти?
Поза сумнівом, ми маємо докласти всіх зусиль, аби не повторювались подібні інциденти, але запитання стосовно версій – це все ж таки до відповідних компетентних органів. Будь-яка інформація, що стосується стану здоров'я дітей, що стосується взагалі будь-яка актуальна інформація, яка в нас буде з'являтися, оперативно буде розміщена на наших ресурсах, зокрема на сайті Міністерства охорони здоров'я. І ми невідкладно інформуватимемо про будь-які новини, які отримуватимемо.
Добре, пане Олександре, дякую за те, що ви нам розповіли і ще будете розповідати. Залишайтеся, будь ласка, з нами і долучаю до розмови дійсно другого учасника. Щоправда, це буде заступник речника Національної поліції України Микола Гулевич. І от дійсно, як от сказав пан Олександр, маємо змогу пана Миколу розпитати з приводу, можливо, перших результатів розслідування цих отруєнь. Вітаю вас, пане Микола.
Доброго дня.
О, справді, ну які версії розглядаються? Просто, будь ласка, поясніть, хто веде розслідування? Національна поліція, да? Так?
Так, розслідування у цих справах у всіх випадках, які були стали відомими завдяки пресі, у всіх цих випадках відкриті кримінальні провадження за статтею Кримінального кодексу 296, яка передбачає відповідальність за хуліганство. Справді, слідчі відпрацьовують всі можливі версії цих подій, а також встановлюють всі обставини цих інцидентів для того, щоб з'ясувати, хто ж насправді міг бути причетний до цієї ситуації і, відповідно, підготувати матеріали для направлення їх до суду.
Угу. Панове, знову ж таки, я звертаюся до учасників нашої програми Миколи Гулевича, Олександра Євчанки. Залишайтеся з нами. Наведу думку ще одного юриста-кримінолога Ганни Маляр. От вона окреслила, на її погляд, звісно, якими можуть бути основні версії отруєння цього вже, ну не буду вживати слово масового, але неодноразового українських дітей у школах. Отже, Ганна Маляр.
Перше, це може бути диверсія. Друге, чи може бути це якась модна течія самих школярів, якийсь вірусний флешмоб заради того, щоб зірвати просто уроки. Це теж варіант, бо вони заради цього готові на багато чого. Може бути і халатність. Мене дивує, що у нас є наслідки, у нас діти в реанімації. Якщо не можуть наші лабораторії дати остаточну відповідь, чому не звертаються до закордонних лабораторій? І те, що немає відповіді, можливо, ці випадки не пов'язані між собою, але по кожному немає відповіді. І це сіє паніку, страх. І повертаючись до першої версії, а якщо це диверсія, яка її мета, от якраз її метою і може бути паніка і страх.
От пана Микола, знову ж таки, звертаю до заступника речника Національної поліції України Миколи Гулевича. От протягом цих уже понад 4 років війни, розв'язаної Росією проти України, коли всередині України трапляються якісь резонансні події, ну так, навскидку згадую, вбивство екс-депутата Держдуми Вороненкова, інші такі от події, часто різні речі, вбивство Вороненкова і те, що отруїлися діти, але чимало експертів кажуть, що, мовляв, може бути рука Москви, скажімо так. Не завжди це підтверджується, не завжди. Будемо об'єктивні. Але от якщо дійсно справедлива версія, що в отруєннях саме школярів українських причина саме диверсії, те, що казала Ганна Маляр, як одну з версій, допустимо розглядати можливе, що це російські сліди, чи в цьому випадку ніякого російського сліду немає, якщо можна взагалі зараз про це говорити?
Ну, я би, по-перше, справді розділив би глибоку стурбованість Ганни Маляр долею дітей саме через те, що діти – це наше майбутнє. І, відповідно, саме через важливість цих справ вони розслідуються максимально скрупульозно. Зараз, крім того, що відкрите кримінальне провадження, всі ці матеріали направлені на експертизу. І те, що відповіді немає, каже Ганна, це все ж таки треба розуміти, що експертиза, експертне дослідження – це все ж таки процес. Деякий час має бути виділений на проведення цієї експертизи саме для того, щоб встановити або відкинути, по-перше, що це було за речовини, а відповідно і від результатів експертиз уже подальшому встановлювати, які версії із висунутих саме слідчими могли би бути підтверджені в ході досудового розслідування. Знову ж таки, просто підкреслюю. Експертиза – це процес, і деякий час необхідний саме на її проведення. Відповідно, лише після висновків експертів можна буде відкидати або можливо, з'являться і нові версії, які слідчі обов'язково будуть відпрацьовувати в рамках відкритих кримінальних проваджень.
Тобто, наскільки я розумію, те, що ви зараз кажете у прямому ефірі Радіо Свобода, пане Микола, зараз, ну, знову ж таки, розслідування триває, і поки що, ну, важко щось окремо виділити. Той же російський слід далеко не підтверджений, і цілком може бути, що він тут...
Перепрошую,
і диверсія – це далеко не єдина версія, і, ну, далеко не факт, що це могло бути. Так я вас розумію.
Ну, звичайно, я хотів би просто пояснити, що слідчі, збираючи докази, опитуючи людей, отримуючи результати експертних досліджень, роблять висновки, і, відповідно, тактика розслідування, вона передбачає перевірку всіх версій, відповідно, і після того, як будуть якісь докази з'являтися у справі, відповідно, якісь версії, можливо, додадуться, можливо, будуть відкинуті. Тобто це чи російський слід, чи це хуліганство, чи це якийсь флешмоб, як казала Ганна. В принципі, це все можна буде уточнювати і з'ясовувати вже саме в рамках досудового розслідування. Я розумію стурбованість суспільства, тому що справді такі ситуації незрозумілі можуть викликати у людей негативну реакцію. Звичайно, тим більше це коли це пов'язано з дітьми. Це все прекрасно ми розуміємо. Відповідно, тут максимальна увага слідчих сконцентрована саме на тому, щоб якісно, оперативно, але і об'єктивно, і в повному обсязі дослідити ті обставини, які в них з'являються в ході розслідування. І щойно будуть якісь результати, я все ж таки вважаю, що вони будуть максимально швидко оприлюднюватись, наскільки це дозволятимуть слідчі.
А на сьогодні ще одну не з'ясована картина. Всі ці припущення, чия це рука, є вона чи ні, і все це поки що вилами по воді, як то кажуть. Я вам дуже дякую, пане Микола. Будь ласка, залишайтеся з нами. От ви, пане Микола, от уже фактично ви передали моє наступне запитання. Я його і вам, пане Микола, адресуватиму, але спершу Олександру Япчанці, радникові керівника Міністерства охорони здоров'я України. Версій багато, обговорюють що завгодно, від флешмоба до диверсії, нічого ще не підтверджено на сьогодні, а от саме оцей момент, що ну, дійсно, стурбованість у суспільства. Можна, пане Олександре, говорити, що тепер навіть паніка, страх в українських школах посіяні. Чи це перебільшення, на ваш погляд?
На мій погляд, паніку сіють люди, розповсюджуючи непідтверджену інформацію. Тому я не можу дати вам відповіді стосовно того, чи є паніка, але я би закликав не вірити чуткам, тому що, власне, вони можуть призвести до паніки. Тому ні, ну, наразі говорити про паніку, мабуть, передчасно, але, знову ж, не треба цю паніку сіяти. Тому вірити тільки підтвердженим джерелам, є відповідні органи виконавчої влади, які дають лише підтверджену інформацію, тому для того, аби запобігти паніці, для того, аби вона не виникала, потрібно просто користуватись перевіреними джерелами інформації.
От, до речі, цікавий момент, знову ж таки, ну, все одно так чи інакше, до дуже попередніх, але версій ми повертаємося, цих уже, ну, кількох інцидентів. Начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві під час прес-конференції у столиці Олег Рубан заявив, що найчастіше, за його спостереженнями, випадки отруєння в навчальних закладах України стаються через ремонт, ремонтні роботи. От, за підрахунками Олега Рубана, такі інциденти трапляються щороку від 3 до 5 разів. Хоча, знову ж таки, якщо йдеться про отруєння в Черкасах, то така версія категорично виключається, бо ніякого ремонту за повідомленнями у цій школі, в цьому начальному закладі не було. Але все-таки, пане Олександре, дійсно от, ремонти відбуваються, це не все таке, ну це вже точно парафія, вибачте, Міністерства охорони здоров'я, так розумію, ну, в тому числі стежити, щоб ремонтні роботи ну, не призводили до таких наслідків. Хоча не знаю, наскільки це точно інформація наведена Олегом Рубаном.
Будь-яку інформацію, власне, підтверджену, ми і розміщуємо в себе на ресурсах, тобто ми комунікуємо це по мас-медіа. Відповідно, ну, коментувати якісь версії чи може бути ремонт, чи це може бути щось інше. Ну, це невірно з точки зору мене, як людини, яка зараз декларує позицію міністерства. Тому ще раз наголошую, говорити про якісь непідтверджені версії, розповсюджувати якісь непідтверджені чутки або думки, що це може, тобто обговорювати зараз якісь варіанти, які могли призвести до тих ситуацій, з якими ми маємо справу, я би не став, тому що, знову ж, та інформація, яка є і яка є підтверджено, тобто та інформація, яка підтверджена міністерством, я її озвучив. Обговорювати зараз обговорювати зараз теоретично, що могло би стати причиною, ну, це не компетентно.
Зрозуміло. І тоді отаке запитання вам, пане Олександре. Ну, от, звісно, в кожній школі є, ну, фельдшер, лікар, до якого може школяр звернутися, якщо там, да що завгодно може статися, не знаю, своїм однокласникам почубився, ну, зрозуміло. Які є, ну, можливості у Міністерства охорони здоров'я? Звісно, по поліклініці в кожній школі не відкриєш, в цьому немає потреби, але, ну, якось, якщо стаються вже, на жаль, такі інциденти, сподіваємося, їх більше не буде, але раптом, якось зменшити наслідки таких інцидентів, надати якомога більш швидку допомогу школярям, хоча тут десятки іноді всіх же не охопиш. От що тут можна зробити, пане Олександре, Міністерство охорони здоров'я?
Власне, як показали ці випадки, медики спрацювали, по-перше, швидко, тобто діти швидко були доставлені, а найголовніше, що медики спрацювали професійно, і стан дітей, найголовніше, це, власне, стан дітей на сьогодні є стабільним, вони виписані з лікарні, ну, за винятком тих, яких батьки висловили бажання ще дообстежити, але з ситуаціями, які не пов'язані з цими отруєннями. Тобто якраз медики зробили свою роботу добре.
Ось так. Дуже дякую, пане Олександре, що знайшли час взяти участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі радникові керівника Міністерства охорони здоров'я України, панові Олександру Япчанці. Ну, і звертаюсь, звісно, як я обіцяв, до другого учасника нашого прямого ефіру, заступника речника прес-служби, речника Національної поліції України Миколи Гулевича. Пане Миколе, що робить Національна поліція, правоохоронні органи для гарантування безпеки школярів? От, звісно, школа – це такий заклад, де сотні, тисячі людей проходять протягом дня. Все фізично проконтролювати непросто. І от, на жаль, трапляються інциденти не лише в українських школах, а й біля Верховної Ради. Гранату кидали, пам'ятаємо, і так далі. Ну, а тим більше, Україна в стані війни, більше зброї нелегальної. Але все-таки, що можна зробити, щоб максимально підвищити безпеку школярів у школах саме?
Ну, по-перше, я би хотів, якщо можна, підтримати попереднього спікера, пана Олександра, в тому, що з приводу сіяння паніки, то все ж таки найкращий рецепт, так би мовити, в кавичках, посіяти паніку – це поширювати непідтверджену інформацію. Тому я би теж в цьому плані його абсолютно підтримав, тому що користуватися інформацією все ж таки необхідно з, скажімо, офіційних джерел, в тому плані, що ми даємо максимально швидко і оперативно інформацію в тому обсязі, в якому дозволяє слідство, і саме працюємо над тим, щоб не допускати таких проявів паніки, інформуючи максимально, наскільки можемо, громадян наших.
От зараз, пане Микола, ви маєте змогу так інформувати, власне.
Так, і за що я вдячний і вашому радіо, зокрема. І що ж до того, що робить поліція для того, аби захистити дітей? Звичайно, в першу чергу, це робота шкільних офіцерів поліції, які, в принципі, в крупних містах майже в усіх, а в менших населених пунктах, так це працівники підрозділів ювенальної превенції, регулярно відвідують школи, проводять заходи для того, щоб, ну, роз'яснювати, скажімо, і дітям, і педагогам можливі наслідки якихось протиправних дій, або як утриматися від цих дій, як захиститися, як не стати жертвою нападу. Тобто така профілактична роз'яснювальна робота ведеться поліцією регулярно. Що ж до для того, щоб забезпечити фізичну безпеку, то, в принципі, є такі можливості, як залучення нарядів поліції охорони, патрульної поліції, наближення цих нарядів до місць концентрації навчальних закладів, дошкільних закладів, для того, щоб поліція максимально близько знаходилася до дітей і, відповідно, могла оперативно зреагувати на якусь подію, на якесь повідомлення, прибути на місце і оперативно втрутитись, тим самим захистивши дитину від можливої агресії чи від можливого правопорушення, вчиненого стосовно саме дитини.
Пане Микола, ну знову ж таки, результатів розслідування ще немає, що могло статися, але от якщо підтвердиться, я суто так теоретично кажу, версія, що це був той самий флешмоб, дійсно завершення навчального року, зараз через соцмережі можна домовити через будь-де, як завгодно, в межах навіть великих держав, хоча й Україна велика країна, і скоординувати такі дії будь-де, на Заході і так далі. Пам'ятаємо, ще коли почалася російська війна проти України, масові були випадки телефонних повідомлень про замінування, наприклад, у київському метро. Я користуюсь київським метро, іноді щодня були такі факти. Тоді. Я до чого веду? Якщо це був флешмоб і вдасться поліції знайти винуватця, хто координував, можливо, це організовував, якщо це була така, яка відповідальність для такої людини буде, якщо, наприклад, вона неповнолітня?
Відповідно, від того, виходячи з того, який вік суб'єкта правопорушення, в даному випадку, якщо це, наприклад, буде, скажімо так, школяр віком 16 років, то, відповідно, і варіюється відповідальність, рівень відповідальності, тому що неповнолітні несуть меншу відповідальність, згідно з нашим законодавством, ніж повнолітні особи. Але в той же момент просто кваліфікація статті зараз, вона 296-та, хуліганство, стаття Кримінального кодексу, там, наскільки я пам'ятаю, не хочу просто вводити вас в обман, здається, там просто передбачено обмеження волі і штраф. Тобто, якщо буде встановлено склад злочину більш тяжкого, то, відповідно, слідчі здійснять перекваліфікацію на більш тяжкий злочин, там і відповідальність буде більшою.
А є можливості, я не вдаюся до якихось оперативних, так би мовити, таємниць жодним чином, але, в принципі, Національна поліція, правоохоронці, ви дійсно в координації з СБУ, я так розумію, працюєте. Пан Грицак коментував наслідки цих інцидентів і розслідування теж із свого боку. От є технічні можливості, можливо, через соцмережі, інші, якось дослідити, виявити, адже телефонних цих хуліганів виявляють. Вони не залишаються безкарними, наприклад.
Так, згодом. В рамках розслідування цих кримінальних проваджень залучаються фахівці кількох підрозділів одразу Національної поліції. Зокрема, це і кіберполіція, карний розшук, і ювенальна превенція, департаменти превентивної діяльності. Залучаються для того, аби максимально допомогти слідчим встановити, хто міг бути причетний до цих інцидентів і, відповідно, виявивши цю особу, готувати матеріали для притягнення її до відповідальності, як це передбачає українське законодавство.
Є такі можливості, якщо дійсно версія, наприклад, флешмобу, хоча не факт, що саме вона підтвердиться, можна буде вивести на чисту воду цих от хуліганів, з дозволу сказати. Якщо це було так, знову ж таки, тут постійно доводиться говорити, що якщо все може бути показати, що завгодно результат розслідування. Я дуже дякую учаснику нашому прямого ефіру, заступникові речника Національної поліції України Миколі Гулевичу, і запрошую до участі в нашій програмі ще одну саме учасницю, народного депутата від фракції «Самопоміч» Ірину Подоляк. Вітаю вас, пані Ірино.
Добрий день.
Пані Ірино, зараз ми з вами почнемо говорити, але перед тим пропоную послухати виступ вашої тезки, теж депутата, представника президента Порошенка у Верховній Раді Ірини Луценко, як вона закликала Кабінет міністрів створити міжвідомчу раду через оці вже кілька отруєнь українських дітей у школах. Ірина Луценко.
Достатньо серйозна ситуація склалася за останній місяць в освітній сфері. Пішло повідомлення про те, що уже в Харківській школі, а це вже четвертий регіон, розпалили якусь незрозумілу речовину на лінійці в школі. З отруєнням і з запамороченням діти відправлені були в лікарні. Я від двох фракцій і від усього парламенту прошу вас і звертаюся до Кабінету міністрів і прошу розглядати це як звернення всієї Верховної Ради. Дуже уважно і дуже серйозно віднестися розгляду цієї тривожної ситуації. Ми би дуже просили Кабінет міністрів організувати відомчу групу, міжвідомчу координаційну раду для того, щоб випрацювати механізм реагування на такі випадки, для того, щоб убезпечити дітей України від такої ситуації, яка складається.
Щоб убезпечити дітей України від такої ситуації, яка складається, заявила пані Луценко. Пані Ірина, звертаюся до Ірини Подоляк, народного депутата від фракції «Самопоміч», учасника нашої програми. Теж, а ваша думка як народного обранця, що може зробити депутати от у зв'язку з такими інцидентами? Міжвідомча ця група, так, якщо я не помилився?
Ви знаєте, це цікава ініціатива, безсумнівно, але на моє глибоке переконання... Тут найоперативніше можуть реагувати самі освітні заклади. Тому що я не переконана, що якась міжвідомча група замінить собою роботу правоохоронних органів, замінить собою роботу слідчих чи Служби безпеки України. Тому що, безсумнівно, те, що саме в тих регіонах відбулися ці розпилення цього газу, і так далі, воно наводить на певні думки. Так чи інакше, ми перебуваємо в стані війни з Росією, і Росія засобами ніколи не перебирала. І Росія засобами ніколи не буде перебирати в тому майбутньому, яке, я сподіваюся, ми з вами ще побачимо. Так? Дивіться, це Харківщина, це Миколаївщина, це Черкащина, це Дніпропетровщина, це ті райони, які є, в принципі, доволі складними, де дуже багато відбувається диверсій, де відбувається така інкорпорація агентури російської в усі сфери життя. Тому, на моє переконання, батьки, школа і правоохоронні органи. Якщо в школах потрібно встановити відеоспостереження, значить це потрібно зробити. Якщо в школах потрібно посилити засоби безпеки, якщо якийсь період часу в школах потрібно доглядати, що школярі-підлітки заносять з собою на територію школи, значить це потрібно зробити. І немає значення, що у нас де-юре не введено воєнного стану. Ми бачимо, що істерія наростає, засоби урізноманітнюються, соціальні мережі в цьому теж можуть мати таку негативну роль. Але функцію батьків і їх, перепрошую, навіть конституційний обов'язок, якщо немає внутрішнього переконання, знати, чим займаються їхні діти, знати, з чим вони йдуть до школи і що в них там в тих портфелях є, чи навіть по дорозі до школи, що вони купують. І завдання вчителів і адміністрації шкіл просто якийсь час, а можливо і до закінчення війни, виробити механізми і просто відслідковувати, спостерігати, що відбувається з їхніми учнями. Міжвідомча комісія – це правильно, але міжвідомча комісія, вона, треба теж розуміти, вона не замінить діяльність слідчого.
Угу. Зрозуміло. Дуже вам дякую, пані Ірина, що ви теж долучилися до нашого ефіру. Я дякую народному депутату від фракції «Самопоміч» Ірині Подоляк. Так само, як дякую радникові керівника Мінохорони здоров'я України Олександру Япчанці і заступникові речника Національної поліції Миколі Гулевичу за участь у цій частині нашої програми. Далі буде.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Наступна частина програми, яку веде Олександр Лащенко, і будемо говорити про футбол. Ні, не стільки цього разу не про голи, навіть не про фінал Ліги Чемпіонів, який відбудеться саме у Києві. Саме у Києві відбудеться, хоча це дуже-дуже цікаво. Ні, ми будемо говорити про корупційний скандал в українському футболі.
Домовлялися за проведення конкретних договірних матчів. Ставки робляться від 2 до 4 тисяч доларів. За одну гру можна заробляти від 10 до 100 тисяч доларів.
Ну от, якими ж можуть бути наслідки цього корупційного скандалу для українського футболу? Чи доведені будуть злочинні дії, притягнуті до відповідальності організатори цих от договорняків, як називають в футбольному світі такі речі? До речі, Україна далеко не перша держава, де виникає такий скандал, особливо в Італії. Це частенько траплялося двічі. Навіть були такі випадки, коли найтитулованіша команда Італії, Ювентус Турин, була змушена починати черговий сезон з нижчої ліги. Її так дискваліфікували після того, як визнали, що футболісти цієї команди, адміністратори, причетні до договорняків там, в Італії. От, що ж зрештою здобудуть і втратить український футбол після таких випадків? Очиститься чи навпаки, навпаки дискредитується і так далі, і так далі. Про це будемо говорити ми далі. Ви маєте змогу, друзі, підписатися на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org чи на SoundCloud. Ну, якщо вам зручніше переглядати трансляцію, будь ласка, YouTube-канал Радіо Свобода онлайн до вашої уваги.
Кожні півгодини у ранковій «Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, український футбол сколихнув і продовжує це робити. Тривається річ, грандіозний корупційний скандал. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про завершення поліцейської операції з викриття організаторів договірних футбольних матчів. От за інформацією слідства, в Україні роками працювали 5 організованих груп, у діяльність яких було залучено 35 футбольних клубів з 10 областей країни і 4 українських ліг. Знову ж таки, це дані слідства. До складу організованої злочинної групи, за даними слідства, входили президенти клубів, колишні і чинні гравці, арбітри, тренери, навколо футбольні комерційні структури. Загалом задокументували 320 фігурантів у 57 доведених епізодах. За словами Арсена Авакова, для отримання правильного рахунку у матчі використовували різні методи – підкуп гравців, арбітрів, власників клубів і аж до залякування та погроз. Заздалегідь, знаючи результат гри, уточнив Арсен Аваков, учасники злочинних груп робили ставки в букмекерських конторах, зареєстрованих в країнах Азії, і отримували чималі, величезні прибутки, за даними міністра внутрішніх справ. От якими можуть бути наслідки цього скандалу. Знову ж таки, це тільки дані слідства, рішення суду ще нема, ніхто не визнаний за рішенням суду злочинцем у цьому скандалі. Але в будь-якому разі резонанс і наслідки скандалу є, і це поширюватиметься. І до якого ступеню, що це означатиме для українського футболу? Розпитаємо зараз у прямому ефірі гостей нашої програми. А це... Колишній футболіст київського «Динамо», один із рекордсменів у світовому футболі за кількістю голів в одному матчі у фінальній частині футбольного чемпіонату світу. Людина, яка побила чимало рекордів взагалі. Є що згадати з її футбольного минулого. Олег Саленко. Вітаю вас, Олеже.
Да, добрий день.
Ну і спортивний журналіст-коментатор Валентин Щербачов. Він, незважаючи на свій вік, людина молода, йому можуть позаздрити багато і футболістів, напевно, не дарма, і Гімалай організовує подорожі. Але водночас багато що пам'ятає ще з подій тих 70-х років, золотої пори українського футболу, коли «Динамо» Києва очолює Валерій Лобановський. Одним словом, Валентин Щербачов, а це саме він, може багато що порівняти, провести аналогії з тим футболом нинішнього в Україні, зі світовим футболом. Вітаю і тебе. Ми знайомі з Валентином, тому буду звертатися
вітаю
на ти.
Вітаю, мій юний друже, і всіх радіослухачів.
Ну, юний ти мені полестив, ну. Дякую, дякую, дякую і Олегу Соленко, і Валентину Щербачову, що знайшли час долучитися до нашої програми. Але наведемо спочатку от з перших вуст оці всі коментарі, заяви з приводу цього скандалу. Отже, як стверджував президент Федерації футболу України Андрій Павелко, ця операція правоохоронців тільки початок роботи боротьби з корупцією в українському спорті. Андрій Павелко.
Это только начало того очищения украинского футбола, того, что годами было коренно в украинский футбол. Это системные проблемы, которые мы изначально приняли как задачу с этим бороться. Для этого было принятом в Верховной Раде. Я благодарен своим коллегам в парламенте, которые поддержали законопроект о борьбе с коррупцией в спорте. И мы сегодня видим, что есть возможность теперь не просто административным штрафом отделываться тем преступникам, которые в эту сферу вводят, в том числе и молодых игроков. Я уверен, что это только начало, и уверен, что это хороший сигнал всем тем молодым футболистам, которые на пороге перед преступными действиями, о многом задумываются в будущем своем, как футбольном, так и жизненном.
От, і наведу думку дійсно представника Національної поліції України, саме заступника голови поліції Ігоря Купранеця. От він розказав, як, на думку слідства, відбувалися ці договорняки.
В чому заключалася діяльність цих груп, які попали в наше поле зору? Це питання гри на тоталізатор. Зазначені особи, домовляючись з певними гравцями, тренерами або суддями, домовлялися за проведення конкретних договірних матчів. В час, коли проводилися матчі, надавалися якісь фіксовані, заздалегідь обумовлені сигнали, коли відбувалися певні моменти, тобто штрафні, там якісь пенальті призначались і так далі. В цей момент спеціально підготовлені айтішники на зареєстрованих на підставних осіб в аккаунтах ставили букмекерські ставки в конторах переважно азіатські. Ми бачили, що ставки робляться від 2 до 4 тисяч доларів за одну гру, причому гру абсолютно, скажімо так, не перших команд першої чи прем'єр-ліги, можна заробляти від 10 до 100 тисяч доларів.
Ну, от такі заяви, такі коментарі. Я от пропоную Валентину Щербачову оцінити. Звісно, Валентин, ви не... На вистав звертатися, сам собі суперечив. Валентина, ти не слідчий, не суддя і так далі. І, ну, не знаю, чи ображу тебе цим. Не президент Федерації футболу України, хоча, можливо, це тягар такий, що не кожному позаздриш. Пан Коньков на собі це відчув свого часу. Ну, великий український футболіст. Великий український футболіст. Ну, от... Так, от що можна сказати? Що це відбувається?
Це, по-перше, піар-акція дуже така велика. Сам міністр внутрішніх справ виступає з цими роз'ясненнями чи розкриттями. Але суди, як вірно ти сказав, суди мають вирішити винних і мають вирішити все це. Я сумніваюся в цьому. Крім того, хотілося б запитати міністра внутрішніх справ, а хто ж кришує там, зверху? Це ж все щось підповзаючи, чесно кажучи, вони розкриті там хабар в сумах судді аж 50 тисяч гривнів, а мільйони ці доларів. Хто кришує, хто зиск від цього має? І що це за акція, коли закон Павелка був прийнятий ще 3 роки тому, і треба було починати 3 роки
тому? Нагадай, будь ласка, не всі ж знають, що це за закон Павелка, так званий. Ну,
це
не...
закон про боротьбу з корупцією в спорті взагалі, і з корупцією в футболі, тому що, ну, це вже коли прийшла нова каденція, коли прийшли нові люди в Федерацію футболу, і з цього почали. І це добре. Це зовсім непоганий крок. Я вважаю, що це теж акція потрібна, яка зараз проводиться. Але не так. Ви приурочили її до Конгресу Федерації футболу України, який сьогодні відбувається. До Конгресу УЄФА, який відбудеться в день матчу фіналу чоловічого. Так наше це? Це совок. Ми завжди до чогось приурочили якісь події. І так воно і вийшло зараз. Так, там є юрист, зараз перший віце-президент Федерації футболу України Назар Холодницький. Можна було б це, ну, хоча б 2 роки тому розпочати. І на сьогодні ми проводилися чемпіонати, вже 2 чемпіонати пройшло більш-менш чесно. А в футболі воно було, воно є. Я тільки вважаю, що у нас хтось займається знищенням якихось, скажімо, букмекерських контор, які стоять проти конкурентів. І це теж буде впливати на перебіг. Ну, налякали. А наслідки, як завжди, наслідки в нашій країні будь-яких судів і будь-яких розкриттів будуть, ну, це мильні бульки. Мені так здається, я не, знов-таки вірно сказав, що я не юрист, я не суддя, але мені так здається, тому що більшість громадян нашої країни саме так футбольних фахівців. Саме так і розцінюють те, що відбувається.
Валентина, ну дійсно, цікава річ, тоталізатори ці. Це ж не просто, ну, як у радянські часи, якщо їх згадувати, на шалабан грають, я перепрошую. А от, знову ж таки, за даними заступника голови Нацполіції України Ігоря Купранця, в тій же Азії, на цьому на тоталізаторі, де, можливо, наживалися ці учасники договорняків в Україні, заробляють, на секундочку, один єдиний матч, один, від 10 до 100 тисяч доларів.
Ну, тут так, є за так, що.
Так, так. Є за що боротися, правда? От і у нас тут, хто, все ж таки, давайте, у нас так званий ігровий бізнес, ми знаємо, що не може він існувати взагалі в Україні, якщо хтось зверху у владі не буде його кришувати і мати з цього зиск. Все, це крапка.
Дякую дуже, Валентине. Залишайся, будь ласка, в нашому ефірі. І, звісно, до Олега Саленка звертаюсь. Олеже, от я от так поставлю питання. Звісно, ви маєте право на нього не відповісти в принципі. Але я поставлю. Тут немає ніяких, так би мовити, кримінальних відтінків жодним чином. Просто я згадав, якось свого часу, давно вже дуже давно, великий український футболіст, один з найкращих футболістів Леонід Буряк, видатний гравець, напарник Олега Блохіна, ну, можна багато що про нього згадувати, ну, видатна людина. Він відповідав на запитання, коли йому поставили, що, мовляв, от ви забили рекордну серію пенальті в радянському чемпіонаті, потім тільки Пласкина, гравець Чорноморця, по-моєму, побив цей рекорд, там більше 20, і кожна спроба була вдалою. Не промахувався Леонід Буряк, от, виконуючи, але от перший в свій пенальті Леонід Йосипович, тоді молодий гравець, тільки новачок «Динамо Київ», не забив. Була гра «Динамо Київ» проти «Карпати Львів», і йому довелося бити це пенальті Леоніду Буряку, і він вдарив вище воріт, якщо я не помиляюсь. І спортивний журналіст не без натяку поцікавився в нього. А чому ви так? Мутне вийшло, хвилювалися, можливо. Я не дослівно цитую, але близько до суті. І Леонід Буряк, ну, сказав, ну, це так би мовити, як би це висловитися. Ну, «Карпати», українська команда. От. Ні, він, звісно, жодним чином не сказав, що навмисно промазав. Але от, ну, неоднозначно вболівальники це прокоментували. Я до чого веду? Ви грали в київському «Динамо». Велика команда. Лобановський – один з найкращих тренерів в історії не тільки європейського світового футболу, але постійно з боку опонентів «Динамо» Київ, зокрема «Спартак», «Москва» і так далі. Лунали ці закиди. «Динамо» полюбляє грати в договірні ігри. Що скажете на це, Олеже, при всій повазі до пам'яті Валерія Васильовича?
Ну, ми тут, знаєте, зараз сказати такое уже невозможно, потому что когда был разный чемпионат был Советского Союза, чемпионат Украины, это разные вещи. Потому что договорных матчей были только тогда, когда мы уже становились чемпионами.
Тобто ви знаєте, що в радянському футболі це було, до речі, не тільки в київського «Динамо».
Да, ну, было, конечно, но уже когда становились чемпионами. Но игры между центральными командами это никогда не было. Потому что это было уже ответственные игры, и где ничего не решалось. А договорные могли, конечно, уже после, когда стали чемпионами, тогда там что-то можно договариваться. Потому что все договаривается не руководство, потому что, как вот сейчас, ну, Валерий Щербачев сказал, не все, не руководство договаривается, а игроки между собой договариваются.
Конечно. А навіть так, да? Олеже, можна так сказати? Ну, я теж болівальник з великим стажем. Да. Це відповідає дійсності, що достатньо, ну, не знаю, ну, воротар, по-перше, зрозуміло, половина команди. Це не просто образно.
Нет, в команді завжди знають, коли, ну, ведучі игроки і всі знають, як і що. То есть даже иногда не надо доходить до руководства, когда уже спокойно уже идет игра. То есть не надо, чтобы даже руководство команды знало и никто знал. Поэтому эти моменты, это что вы только что правильно говорили про азиатские рынки. Сейчас я знаю тоже, что есть команды, которые играют на них очень хорошо. Потому что некоторые президенты клубов содержат команды сейчас на Украине за счет... ігри на ставках на азіатських ринках.
Навіть так?
Ну,
да. Навіть так. Навіть не стільки свою кишеню поповнюють, а команду утримують.
Да, команду содержать, щоб за счет этого, і це дуже, то есть, как бы, игрокам это надо, щоб находиться в середине. І зараз у нас такой момент, що чемпіонат України весь переделывается. Я скажу так, що йде такой момент, що я считаю, що все одно должно быть 16 команд. Но пока у нас непонятно, какой чемпионат будет на следующий год, еще пока. Надо знать, кто, что и как. И сейчас за выход премьер-лигу украинского чемпионата борются 4 команды. И там идет серьезная борьба не только между собой, но и борьба... А еще самая проблема в этих играх это еще судьи. Потому что мы пока молчим об этом, но судьи – это самая большая проблема.
Ну, до речі, Олеже, уточнимо, наскільки я розумію, от у цьому скандалі, те, що заявив Арсен Аваков і так далі, серед фігурантів топ-клубів, Динамо, Київ, Шахтар, звісно, немає, наскільки я розумію, так? Там такі команди меншого, ну, рівня.
Ну, меншого уровня, так і да, команди. Но поки ми не поймемо все це таке, тому що є ще в футболі таке. У Шахтера, потому что как бы я играл больше Динамо Киева, у Шахтера есть свои дочерние команды. Сейчас их уже число приближается к 4 в этом чемпионате. Угу. И там уже это уже не становится вопрос проблемным, скажем так. И Динамо Киев теперь приходится бороться в чистую за все победы свои. А Шахтеру, вот я когда-то хочу посмотреть, чтобы Шахтер хоть раз потерял очки в игре с Ильичевцем, с Мариуполем.
Ну, хто зна, м'яч круглий, поле рівне, так? Олеже, ну, наскільки розумієте, що ви зараз кажете, може, я помиляюся, ну, ви, на відміну від Валентина Щербачова, все ж таки, ну, не вважаєте те, що заявив Арсен Аваков піаром. Там є підґрунтя, правильно я вас розумію?
Ну, є, тільки у нас зараз, як всегда, я не хочу говорить, потому что большой политики Арсен Аваков есть что-то, но ничего не доказано. Нас сейчас все любят говорить, а ничего не делать. Вот поэтому вот эта проблема самая большая в стране. Надо, если говоришь, надо конкретно називати імена і конкретно наказувати. У нас поки такого нет.
Дуже вам дякую, Олеже. Залишайтесь, будь ласка, з нами. Валентину адресується ж запитання, яке Олегу адресував. Ну, дійсно, всі аналогії, вони відносні, різні епохи і так далі, мотиви можуть бути різні, якщо були договорні матчі. Ну, я згадав, дійсно, великий тренер Лобановський, те київське Динамо, там не про тоталізатори йшлося. Звісно, це радянська була система, тоді тоталізаторів не було. Спортлото було і все, яке не стосувало чемпіонату СРСР з футболу. Але все-таки ті договірні матчі, зараз оцей скандал, хоча ти, Валентина, вважаєш, що тут більше піар у звинуваченнях, можна провести якусь відносну аналогію? Чи тут просто чисто гроші, інтерес, клуби навіть треба утримувати, як каже Олег, а там, можливо, була якась політика допомогти клубам з України? От цікава твоя думка, ти ж пам'ятаєш прекрасно ті часи, ти коментував матчі тоді.
Тут так, звичайно, порівнювати навіть важко, тому що тоді дійсно ми ідентифікували київське «Динамо» з Україною. І я був гордий завжди, коли перемагало київське «Динамо». І київські «Динаміці», ну от випадок з Буряком, так, Карпати – це наша команда. А хто ще міг захистити на всесоюзній арені українські команди? У нас же, мені колись за те, що я сказав, що український клуб, мені високе начальство з Москви сказало, у нас немає українських чи інших команд, у нас є радянські. Так от, посперечався, одержав плюху дуже хорошу. І тут порівнювати не будемо, тому що зараз це гроші. Гроші величезні. І ще раз кажу, це акція дуже потрібна. Але вона виливається в піар-акцію. Нічого не доведено. Ніхто не засуджений, а тільки коли буде засуджений, тоді треба вже виявляти це. Олег вірно сказав, чому ми не чіпаємо, скажімо, дочки такого клубу, як «Шахтар». Ми ж усі з вами, чесно кажучи, акціонери цього клубу «Шахтар». Пан Ахметов бере з нас величезні гроші за комунальні платежі. Величезні. І ми вкладаємо, і він вкладає ці гроші, платить футболістам «Шахтаря», платить дочірнім командам. Значить, чомусь дійсно Маріуполь ніхто не чіпає. Чомусь не чіпається це святе ім'я, пан Ахметов. І тут треба це провести не як акцію під якісь події, а вона мала, і ще раз підкреслюю, бути, як тільки прийняли закон про запобігання корупції в спорті. Оце 3 роки тому треба було починати цю кампанію. І вже, можливо, цей чемпіонат, нинішній, який закінчився, пройшов вже під знаком більш-менш чесної гри, більш-менш чесного суддівства. А то ми маємо те, що маємо. Зараз клуби такі, як «Заря», беззахисні, будемо говорити так. Чи клуби, які входять до аматорської ліги, вони теж. Чи суддя, який в першій лізі судив Суми, скажімо, і Волинську команду, то вони отакі от їх виносять на суд громадськості. Нікого з тих, хто винен в цій корупції, глибоко в ній сидить, нікого не зачеплять. Тому що тут дійсно я згоден з Олегом Саленко. У нас ніхто ще ні за що не відповів. А ця хронічна хвороба безвідповідальність, вона веде до багатьох катастроф, чесно кажучи, і в соціумі нашому, політиці, і от в футболі. Футбол – це маленька модель нашої держави. Як живе держава, так живе футбол. Якщо це буде уже доведено і зроблено, хоча б такий фактор, як страх, він має спрацювати. Не відворотність покарання, вона має бути присутня в усьому. Ну що ж, хоча б так. Але я, ну, є сумнів, чесно кажучи, ми з вами практику маємо величезну вже, на жаль, за 27 років, коли бульки ці мильні піднімаються, потім лопаються, і ніхто ніколи ні за що не відповідає.
Ну, до речі, Валентина, якщо ти вже згадав Рената Леонідовича Ахметова, зрозуміло, як і Янин, і можна здогадатися, чим, за який клуб я завжди вболівав і вболіваю. Але об'єктивності заради, один з найбільших таких от скандалів, от таких от, навіть не цей, хоча тут скільки, 35 з 52 клубів чотирьох українських ліг. А це, на секундочку, дві третини всіх професійних українських клубів.
Ми любимо оперувати цифрами і валити на голови нашої громади ці цифри, але ну що вони дають? Дійсно, я згоден. Шахтар в цьому сезоні, і він, в принципі, символізує вже якийсь прогрес в українському футболі. Але подивимось далі. Так.
Ні, я просто, Валентина, я просто так. Що хотів згадати, знову ж таки, хоча так, зрозуміло, за кого я вболіваю, але найбільший скандал був навіть не цей, хоча клубів купа, а 95-й рік той самий. Пам'ятаємо, іспанський арбітр Антоніо Лопес Ньєто приїхав до Києва судити матч Ліги Чемпіонів саме київського Динамо, грецького Панатінаїкоса, і після матчу суддя написав рапорт, якому звинуватив представників «Динамо» у спробі дачі хабаря в вигляді двох норкових шуб 30 тисяч доларів. Ну, відома історія. Ігор Суркіс, нинішній президент «Динамо Київ», тоді він не був президентом, його відлучили тоді від футболу. Але дуже великий розголос, і важливо розголос не лише в Україні, хоча це теж значимо, а у світі, адже в 13-му році, ми пам'ятаємо, арбітражний суд у Лозанні визнав договірним матч між командами, зіграний ще в 2008-му між харківським «Металістом» і львівськими Карпатами. І тоді, значить, навіть «Металіста» позбавили бронзових нагород і зняли з розіграшу Ліги Чемпіонів.
От... Вірно, мало навчити всіх. І мене навчило чому. Я тоді виступив в 95-му році з відвертим, так би мовити, зверненням і до функціонерів футбольних, що треба визнати свою вину. Тому що ми вилетіли тоді, пам'ятаєте, на 3 роки взагалі з Європи.
Так. Це потім Лобановський повернувся, він...
Потім мене знімали так. З роботи за це, тому що я був ворогом взагалі. Хоча це мій клуб, я киянин. І це мій клуб. Це не клуб президентів чи якихось. Це клуб наш, народний, «Динамо Київ», як би там не було. Але тоді було дуже важко це пробити і довести, що так не можна вести справи футбольні. Тому був і 2008 рік, тому у нас зараз є це, але давайте дійсно відділяти уже, так би мовити, політику від футболу. Не можна. Люди йшли, очолювали клуби заради того, щоб прорватися політику. Вони прорвались політику, кришували свій бізнес. І таким чином у нас футбол був заплутаний таким клубком уже цього, що, ну, чесно кажучи, без корупції просто не можна було обійтися. Ось вона є. Ось
ні,
вона
я просто була. Ще, Валентина, що хочу уточнити. Чи може для УЄФА, ну, ФІФА – це рівень збірних, але, можливо, навіть для ФІФА. Хоча, знову ж таки, і ці організації вже, м'яко кажучи, ну, є до них купа питань. Блаттера, Платініх, великий футболіст, але як функціонер – інша річ. Ну, але в будь-якому разі вони уповноважені ухвалювати відповідальні рішення. Можуть бути, зрештою, до українських клубів, футболістів санкції у зв'язку з такими ось скандалами, як зараз?
Ви знаєте, вони скажуть, що вони, як завжди, як Європа до України, є певні перестороги, вони дуже-дуже стурбовані тим, що відбувається. Але зараз буде конгрес УЄФА, скажуть, от бачите, Україна почала боротися.
Ага. Для показання... Позитив навіть може Європи. Бути.
Позитив може бути. Так що, ну, я думаю, що на це і розраховано те, що відбувається зараз. А от нам, для вас, і для нашого футболу, і для справедливості в Україні, нарешті, можливо, хоч в футболі хтось буде покараний за такі от дії. Я ще раз підкреслюю, треба виходити вище. Не брати отак от знизу, це добре. Але простежити всі причинні зв'язки і вийти на тих, хто замовляє музику. А це буде дійсно сенсаційними розслідуваннями, сенсаційними відкриттями.
Дуже дякую, Валентине, за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі спортивному журналістові, коментатору Валентину Щербачову. До речі, наголошу, що всі названі особи в нашому прямому ефірі теж мають право висловитися і в ефірі, і на сайті Радіо Свобода. Той же, наприклад, Ріанат Ахметов, зокрема. А от ми закінчуємо розмову з Олегом Саленком. Олеже, ви грали ж, наприклад, у Севільї. Прекрасно пам'ятаю. До речі, був період, коли навіть з вами на поле виходив Дієго Марадона. От пам'ятаю, це було. Олеже, в західному футболі. Ну, ніби зразковий, італійський, іспанський, зараз британський ще. Ну, не тільки. Як проблема там договірних матчів, гра на тоталізаторі? Були ж, пам'ятаємо, я згадував, Італія, 80-й, який там перший, Росі, який потім став кращим футболістом чемпіонату світу. Його дискваліфікували, він тоді на чемпіонат поїхав фактично без ігрової практики. В тій же Італії, по-моєму, 2006 рік знімали Ювентус в нижчу лігу. То що це? Може це проблема така далека не тільки України? І от ваша думка, Олеже.
Не, конечно, это большая проблема, потому что мы просто только лет там 10-12 пришли к этому, а в Европе были еще, и потому что многие команды, когда мы ездили, даже на чемпионате мира, когда я играл в 96 году, нам азиатские конторы приезжали, скажем так, чтобы мы выиграли у Бразилии, но это такое...
Ага, цікаво, чи звертались вони при цьому до збірної Бразилії, невідомо, да?
Да ні, да, вони ж, звісно, вони теж к ним, але, понятно,
а, теж к ним, теж к ним, ага.
Із груби, звісно, я просто...
Тобто і діло.
І так же було, вони туди і сюди, і все це є обращення, тому що, коли ми ще й Нью-Йоркська зборна Совєтського Союзу зіграла теж в азіатських странах, вони приїжджали, але що головне... Там было всегда. То есть мы не могли проигрывать. Мы должны просто выиграть, но с определенным счетом. Вот это
всегда. Навіть так. Тоже, до речі, цікава деталь. Тобто, наприклад, ну я теоретично кажу, ту ж збірну Бразилії, багаторазового чемпіона світу, можна... Умовно, я не знаю таких фактів. Домовитися, щоб вони виграли, не знаю, не 5-0, а 4-0, так?
Ну, еще тогда не. Да, так и договариваюсь, потому что в группе все возможно. Потом уже решает все... командные системы. Есть много моментов в футболе, когда не все, как скажем так, потому что особенно когда играешь, например, мы юниорской сборной были сильнее всех в мире, играли со сборной Китая. Это так уже.
Вы имеете на увазе сборную СРСР, да вы выступали, были наикращим бомбардиром.
Еще юниорская была.
Так.
Мы играли там в Таиланде со национальной сборной Китая в финал. И нам надо было официальное время сыграть в ничью. Все. Mm-hmm. Мы сыграли. А уже дополнительное... Тогда я за дополнительное за 7 минут забил 2 гола сразу. Все.
Ну, это же не было договорной игрой, хочу что уточнить.
А?
Это же не было договорной...
Нет, это было не договорное. Это было, что мы должны, ну, как бы договаривать. Ну, есть договорные игры. Но договорные игры, когда есть... Вот сейчас мы, если понять его все так, договорные игры, когда это больше сдает команда.
Угу. Олеже, ну. От у нас так, вичерпується, на жаль, час розмови. Я вам так поставлю питання, як людині, яка дуже багато чого досягла на футбольному полі. То що ж тоді, ви спорту номер один, справжнє мистецтво, не просто ж голи і очки в таблиці, хоча це важливо. То що це, все купується, все продається?
Нет, не все. Высокие звания, ничего не покупается. Уже кто в футболе достигает чего-то, серьезных высот, там уже нет договоров. Там уже идут честные, откровенные битвы, как раньше было «Спартак», «Москва», «Динамо», «Киев».
А зараз «Реал», «Барселона», например?
То же самое. Никаких там никто не будет даже разговаривать об этом.
Спасибі велике, Олеже, спасибі, що знайшли час взяти участь в нашому ефірі. Гостем програми був Олег Саленко і Валентин Щербачов також. Провів програму Олександр Лащенко.